Лука жазған ізгі хабар. Бірінші тарау. Қадырлы Теофил, көптеген адамдар арамызда әбден белгілі болған оқиғаларды баяндауға кірісіп кетті. Бұл үшін олар ізгі хабарды уағыздаушылардың әуел бастанақ өз көздерімен көріп, бізге айтып жеткізгендеріне сүйенді. Солардың бәрін басынан бастап оқыпты зерттеп шыққандықтан, мен де оларды рет-ретмен жазып берсем игі болар еді деп ұйғардым. Осылайша сіз өзіңіз үйренген осы ілімнің берік негізіне әбден көз жеткізе аласыз. Яхудея елінің патшасы Иродтың заманында діни қызметкерлердің Абиах тобында Зәкария есімді біреу бар болатын. Әйелі Елизабет Харон әулетінен еді. Екеуі де Құдай алдында әділ жандар болып, жаратқан иенің барлық өсиеттері мен ережелеріне сай мінсіз өмір сүріп жатты. Бірақ Елизабет құрсақ көтермегендіктен балалары болмады. Ал екеуінің жасы да ұлғайып қалған еді. Бір күні Зәкария өз тобының кезегі келіп, Иерусалимдегі ғибадатханада Құдайға қызмет көрсетіп тұрды. Сонда діни қызметкерлер дәстүр бойынша ортаға жеребе салып, өздері атқаратын міндеттердің ретін бөлісті. Содан жаратқан иенің киелі үйіне кіріп, оған арналған тарту ретінде жұпар шайыр түтету міндеті Зәкарияның үлесіне тиді. Зәкария шайырды түтетіп жатқан уақытта қалың жамағат сыртта Құдайға сыйынып, мінәжат етіп тұрды. Сол кезде Зәкарияға жаратқан иенің бір періштесі көрініп, түтету үстелінің оң жағында тұра қалды. Зәкария оны көргенде селк етіп, бойын қорқыныш билеп алды. Бірақ періште оған тіл қатып, былай деді.
«Зәкария, қорықпа! Тілегің қабыл болып, әйелің Елизабет саған ұл туып береді. Ұлдың атын Жақия деп қоясың. Төбен көкке жете қуанып шаттанасың. Көп адамдар да оның дүниеге келгеніне қуанады. Ол жаратқан иенің алдында мәртебелі болып, шарап, сыра атаулыдан аулақ жүретін болады. Ана құрсағында жатқанда ол киелі рухқа кенеледі. Жақия Исраилдіктердің көбін өздерінің Құдайы жаратқан иеге қайтадан келтіреді. Ілияс пайғамбарға дарыған Құдайдың рухы мен күшіне ол да бөленіп, иеміздің алдынан жүретін болады. Әкелерді балалармен татуластырып, қаңыр мінезділерді әділ жандардың тура жолына бет тұрғызады. Осылайша ол халықты иеміздің келуіне әзірлейді».
Алайда Зәкария періштеге жауап қайтарып,
«Бұған қалай көз жеткізе аламын? Өзім қартайдым, әйелімнің де жасы ұлғайды ғой»,
деді періште.
«Мен Құдайға қызмет етуші Жәбірейілмін. Ол мені саған осы ізгі хабарды жеткізуге жіберді. Ал сен мезгілінде орындалатын сөздеріме сенбегендіктен, олар жүзеге асатын күнге дейін сөйлей алмайтын малқау болып қаласың»,
деді. Осы екі арада жамағат Зәкарияның киелі үйде кідіріп қалғанына таңданып тосып тұрған еді. Ол сыртқа шыққанда оларға сөйлей алмай қалды. Сонда жұрт оның киелі үйде аян көргенін ұқты. Себебі Зәкария оларға ыммен белгі беріп, мылқау күйінде қала берді. Өзінің киелі үйдегі қызмет атқару күндері біткеннен кейін Зәкария үйіне қайтты. Бұдан соң әйелі Елизабет құрсақ көтеріп, 5 ай бойы жұрт көзінен тасаланып жүрді.
«Жаратқан ие бұл күндері маған назар аударып, мені адамдар арасында ұятқа қалдырмау үшін осылай жарылқады»,
деп Елизабет Тәңір иеге ризашылығын білдірді. 6-шы айда Құдай Жәбірейіл періштені Галилея аймағының Назарет қаласындағы бір қызға жіберді. Қыздың есімі Мәриям болатын. Ол Исраил елінің ежелгі патшасы, Дәуіттің әулетінен шыққан Жүсіп есімді жігітке айттырылып қойылған еді. Періште үйге кіріп оған,
«Сәлем саған, Құдай жарылқаған жан, жаратқан ие саған жар»,
деп тіл қатты. Мәриям періштені көріп, оның айтқан сөздеріне селк етіп, бұл қандай сәлемдесу деп ойланып тұрып қалды. Ал періште оған,
Қорықпа, Мәриям. Саған Құдай рақымын түсірді. Енді құрсақ көтеріп, ол табасың. Оның атын Иса деп қоясың. Ол өте мәртебелі болып, Құдай Тағаланың рухани ұлы деп аталады. Құдай ие, оған арғатасы Дәуіттің тағын сыйлай. Иса Жақыптың үрім бұтағына мәңгі бақи патшалық құратын болады. Оның патшалығының шегі болмайды.
Деді, сонда Мәриям.
Бұл қалай болады? Мен еркекпен жақындасқан емеспін ғой.
Деп сұрады. Періште оған бұлай деп жауап берді.
Саған киелі рух қонып, Құдай Тағала сая түсіргендей өзінің құдіретін дарытады. Сондықтан да сен табатын киелі бала Құдайдың рухани ұлы деп аталмақ. Бұрын құрсақ көтермейді деп саналған жақын апайың Елизабет те қартайған шағында ұлды болмақ. 6 айдан бері оның аяғы ауыр. Себебі Құдайдың ешбір сөзі де жүзеге аспай қалмас.
Сонда Мәриям,
мен жаратқан иенің күңімін, айтқаныңыз болсын,
деді. Бұдан кейін періште оның қасынан ғайып болды. Сол күндері Мәриям жолға жиналып, Яхуда руының таулы өңіріндегі бір қалаға жедел жүріп кетті. Сонда ол Зәкәрияның үйіне түсіп, Елизабетпен амандасты. Елизабет Мәриямның берген сәлемін естігенде, ішіндегі нәрестесі тыпырлап кетті. Елизабет киелі рухқа кенеліп, қатты дауыстап, былай деді.
Құдай, әйелдердің арасында сені жарылқаған. Құрсағындағы нәрестені де жарылқаған. Емнің шешесі маған келетіндей мен соншама кім едім? Көрдің бе? Сәлем берген дауысым құлағыма жеткенде, ішімдегі балам қуанып, тыпырлап қоя берді. Жаратқан иеге сенген сен бақыттысың. Оның саған айтқаны жүзеге аспақ.
Сонда Мәриям былай деді.
Жан дүнием иемді мадақтайды. Құтқарушым Құдайға қуанады. Күнінің қарапайым жағдайына Құдай рақыммен назар аударады. Күллі ұрпақтар мені бұдан былай Құдай жарылқаған жан деп атайды. Есімі киелі құдіретті Құдай маған керемет ұлы істер жасайды. Рақымы өзін қастерлеушілердің ұрпағынан ұрпағына жалғасады. Ол қолының құдіретін танытып, асқақ ниеттілерді шашыратады. Билік иелерін тақтан құлатып, атақсыздарды жоғарылатады. Ашыққандарды игілікке кенелтіп, байларды құр қол қайтарып қуады. Тәңір өз қайырымын ескеріп, қызметшісі Исраилды қамқорлайды. Ежелгі ата-бабаларымызға, Ибраим мен оның ұрпақтарына Құдай осылай айтқан болатын да.
Мәриям үш айда Елизабетпен бірге тұрғаннан кейін үйіне қайта оралды. Елизабеттің босанатын уақыты жетіп, ұл тапты. Көршілері мен туыстары жаратқан иенің оған қайырымдылық жасағанын естіп, қуанышына ортақтасты. 8-ші күні олар сәбиді сүндеттеуге келіп, оған Зәкәрия деп әкесінің атын қоймақшы болды. Бірақ шешесі қарсылық білдіріп,
«Жоқ, оның есімі Жақия болады»,
деді. Олар,
«Туысқандарыңыздың арасында сонда есімде ешкім жоқ еді ғой»,
деп әкесінен ұлына қандай ат қойғысы келетінін ымдап сұрады. Зәкәрия бір жазу тақтайшасын сұрап алып, оның есімі Жақия болады деп жазды. Бұған бәрі де таң қалысты. Сол сәттік Зәкәрияға қайтадан тіл бітіп, Құдайды мадақтай бастады. Ал төңірегінде тұрған халықтың барлығы үрейленіп қалды. Осы оқиғалар Яхудея елінің бүкіл таулы өңірінде әңгіме болды. Естігендердің бәрі оларды көңілдеріне түйіп,
«Бұл нәресте кім болар екен?»
десті. Себебі жаратқан иенің өзі Жақияны қолдап қорғап жүрді. Баланың әкесі Зәкәрия Құдайдың киелі рухына кенеліп, оның хабарын жеткізіп былай деді.
«Исраилдың сыйынатын Құдайы мадақталсын, оның жаратқан иесі, Құдай таңдап алған халқына келеді, оны құтқарып алып азат етеді. Құлы Дәуіттің әулетінен бізге мықты құтқарушыны шығарады. Қасиетті пайғамбарларына ол ежелде бұларды алдын ала білдірткен еді. Ондағы мақсаты бар жауымыздан, бізді жек көретіндердің қолынан құтқарып алып азат ету біздерді. Құдай арғы ата-бабаларымызға осылай шапағатын танытады. Олар мен жасаған өзінің қасиетті келісімін енді есіне алады. Түп атамыз Ибраимға өзі берген антын есіне түсіреді. Бізге жаулардың қолынан құтылып, өзіне еш алаңсыз қызмет етіп, жаратқан иеміздің көз алдында қасиетті де әділ өмір сүруге мәңгі мүмкіндік беретін болады. Балам, сен осылай Құдай Тағаланың пайғамбары деп аталатын боласың. Дайындауға еміздің жүрер жолын, өзінің таңдаған халқын құтқарып, күнәсін кешіретінін хабарлап, оның алдынан жүретін боласың. Мейірімді рахымы мен Құдайымыздың шұғылалы таң міне атып келеді. Ажал төндірген түнектегі біздерге ол өзінің шапағатты нұрын төгеді, хәм бізді бейбітшілік жолына жетелейді.
Ал Жақия ержүрек зейінді бала болып есейе берді. Исраил халқының алдына шыққанша ол айдалада тұрды. Лука жазған ізгі хабар. Екінші тарау. Сол күндері Рим патшасы Август жер жүзінің барлық тұрғындарына салық төлеу үшін тізімге тіркелуге жарлық шығарды. Бұл Сирия өлкесін Кирене басқарған замандағы алғашқы халық санағы болатын. Сонда әркім тізімге тіркелу үшін өзінің ата мекеніне барды. Жүсіп те Галилеядағы Назарет қаласынан жолға шығып, Дәуіт патшаның туған қаласына, Яхудея аймағындағы Бетлехемге тізімге тіркелуге барды. Себебі Жүсіп Дәуіттің әулетімен руынан шыққан еді. Аяғы ауыр әйелі Мәриям оған еріп жүрді. Олар Бетлехемде болғанда Мәриямның босанатын уақыты жетіп, тұңғыш ұлын тапты. Оны құндақтап қорадағы шөп салатын ақырға жатқызды. Себебі қонақ үйде оларға орын болмады. Сол өңірде малшылар жүретін, олар далада түнеп, малдарын күзетіп жатты. Кенеттен қастарына жаратқан иенің періштесі келіп, төңіректеріне иеміздің нұрлы салтанаты сәулесін төгіп жіберді. Малшылар зәрелері ұша қорықты, ал періште оларға тіл қатып,
«Қорқпаңдар, мен сендерге үлкен қуаныш жариялайын. Ол қуаныш барлық халыққа да ортақ. Бүгін Дәуіттің қаласында сендердің құтқарушыларың дүниеге келді. Ол иеміз Мәсіх. Мұның сендер үшін белгісі мынау. Сендер ақырда құндақтаулы жатқан нәрестені көресіңдер»,
деді. Кенеттен періштенің қасына көктегі періштелердің үлкен бір тобы қосылып, Құдайды былай деп дәріптеді:
«Заңғар көкте Құдай мадақталсын, жер жүзінде өзі риза болған адамдарға тыныштық болсын».
Бұдан кейін періштелер көкке көтеріліп, малшылардың қасынан алыстап кетті. Ал малшылар өз ара сөйлесіп,
«Кәне, Бетлехемге барайық. Сол жерде не болғанын, жаратқан иенің бізге білдіргенін көрейік»,
деді. Олар тездетіп барып, Мәриям мен Жүсіпті және ақырда жатқан нәрестені тапты. Оны көрген соң малшылар осы сәби туралы алған хабарды сол жердегілерге айтып берді. Мұны естігендердің бәрі малшылардың әңгімесіне қайран қалысты. Ал Мәриям осы сөздердің барлығын көңіліне түйіп, есіне сақтады. Малшылардың көріп естігендері түгелдей періштенің айтқанындай болған соң, олар Құдайды даңқтап, дәріптеп, мадақтап қайтып кетті. Сегіз күн өткеннен кейін нәрестені сүндеттейтін мезгіл жеткенде оның атын Иса деп қойды. Шешесі құрсақ көтермес бұрын періште оған осы есімді айтқан еді. Мұса пайғамбар арқылы берілген Таурат заңына сәйкес тазару кезеңі біткенде әке шешесі Исаны жаратқан иенің алдына апару рәсімін орындау үшін Иерусалимге алып келді. Себебі жаратқан ие тапсырған Таурат заңында мынадай ереже жазылған.
Құрсақтан шыққан әрбір тұңғыш ұл бала жаратқан иеге бағышталсын.
Әке шешесі Таурат заңында тағы айтылғандай,
екі орман кептерін, немесе екі жас көгершінді
құрбан етпекші де болды. Сол кезде Иерусалимде Шимон есімді кісі тұратын. Ол Исраил елінің көрген азабынан құтқарылуын аңсап күтіп келген әділ, Құдайды қастерлейтін жан еді. Киелі рух оған қонған болатын.
Жаратқан ие жіберген құтқарушы Мәсіхті көрмей тұрып өлмейсің,
деп киелі рух Шимонға алдын ала айтқан еді. Енді Шимон киелі рухтың жетелеуімен ғибадатханаға барды. Таурат заңына сәйкес рәсімдерді атқару үшін әке шешесі сәбиі Исаны ғибадатханаға әкелгенде, Шимон оны қолына алып, Құдайды былай деп мадақтады.
«Уа, әлемнің әміршісі, сонымен сен енді өзің алдын ала айтқандай, мендей пендеңді тыныштық пен о дүниеге аттандырасың. Сен бар ұлттар алдында дайындаған құтқаруың, саған бағынбаған ұлттардың көзін ашатын, әрі халқын Израильдің даңқын шығаратын нұрыңды мен қазір өз көзіммен көріп тұрмын».
Жүсіп те, нәрестенің шешесі Мариям да Иса туралы айтылғандарға қайран қалды. Шимон оларға батасын беріп, Мариямға былай деді.
«Осы бала Израильдегі көп адамдардың сүрініп құлауына, ал басқалардың жоғарылауына себепші болады. Ол Құдайдың еркін білдіріп, көбі оған қарсы шығады. Сонда жүрек түкпірлеріндегі ой ниеттері білініп қалады. Ал, Мәриям, сенің жаның жүрегіңді қылышпен тілгілегендей қатты ауыратын болады».
Осы жерде Ашир руынан шыққан Фануэл қызы Анна пайғамбар да бар еді. Ол кезінде күйеуге шығып, онымен 7 жыл отасқан, ал енді жасы ұлғайған қарт адам болатын. 84 жастағы Жесірәйел ораза тұтып, күні-түні Құдайға сыйынып, қызмет етіп, ғибадатханадан шықпайтын. Бұл кісі де сол сәтте келіп, жаратқан иені мадақтады. Содан ол Иерусалим қаласының құтқарылуын аңсап күтіп жүргендердің барлығына осы нәресте туралы хабарды жеткізді. Мәриям мен Жүсіп жаратқан ие бұйырған Таурат заңына сай қажетті рәсімдердің бәрін орындап болғаннан кейін Галилеядағы өз қалалары Назаретке қайтып барды. Бала өсіп, күш жинап, даналыққа кенеле берді. Құдайдың мейір шапағаты оның үстінде болды. Әке шешесі жыл сайын құтқарылу мейрамын мерекелеу үшін Иерусалимге баратын. Иса 12 жасқа толғанда олар ережеге сай мейрамды тойлауға тағы да Иерусалимге келді. Мейрам күндері бітіп, әке шешесі қайтып кетті, ал жасөспірім Иса Иерусалимде қалып қойды. Жүсіп пен Мәриям мұны білмей, Исаны басқа жолаушылармен бірге келе жатыр деп ойлады. Бір күндік жол жүргеннен кейін оны туысқандары мен таныстарының арасынан іздей бастады. Таппаған соң олар Иерусалимге қайта оралды. 3 күн өткенде ғана Исаны ғибадатханада ұстаздардың ортасынан айтқандарын тыңдап, сұрақтар қойып отырған жерінен тапты. Тыңдап отырғандардың бәрі Исаның ұғымталдығына және берген жауаптарына қайран қалысты. Әке шешесі оны көргенде аң-таң болды. Шешесі:
«Балам, бұл не қылғаның? Әкең екеуміз қатталаңдап сені іздеп келдік»,
деді. Иса:
«Мені неге іздедіңіздер? Менің әкемнің ісімен шұғылдануым қажет. Әлде мұны білмедіңіздер ме?»
деп жауап берді. Бірақ әке шешесі оның айтқан сөздерін түсінбеді. Иса Назарет қаласына бірге оралып, оларға мойынсынып жүрді. Осы сөздердің бәрін шешесі көңіліне түйіп алды. Ал Исаның ойы да, бойы да, Құдай мен адамдарға ұнамдылығы да арта түсті. Лука жазған ізгі хабар. Үшінші тарау. Рим патшасы Тиберийдің билік құруының 15-ші жылы Яхудея аймағын Понти Пилат билеп, Ирод Антипас, Галилея аймағының әкімі, оның бауыры Филипп, Итурея мен Трахонит аймақтарының әкімі, Улсани, Әбіліне аймағының әкімі, Алханна мен Хаяфа басты діни қызметкерлер болып тұрды. Сол кезде Құдай айдалады Зәкәрия ұлы Жақияға сөзін арнап, оны пайғамбарлық міндетіне кірістірді. Содан Жақия Иордан өзенінің бойындағы барлық өңірді аралап, былай деп уағыз айтты.
Күнәләріңе өкініп теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Әрі шомылдыру рәсімінен өтіңдер. Сонда Құдай күнәләріңді кешіреді.
Бұл Ишая пайғамбардың жазбасында сақталған мына тәрізді сөздеріне сай болды.
Жар салған дауыс шығады айдалада. Жаратқан иеге жолды дайындаңдар, түзу қылып даңғыл жолды салыңдар. Жолдағы сай салалар толтырылсын, әрі тау төбелер алас артылсын. Бұралаң жерлері де түзетілсін, бұдыр жолдар да түгелдей текстелсін. Сонда бар адамзат көре алады Құдай ежберген құтқаруды.
Көп халық шомылдыру рәсімінен өту үшін Жақияға келді. Бірақ ол соларға ескерді, былай деді.
Ей, ұлы жыланның тұқымдары! Келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сендерге кім үйретті? Егер шынымен теріс жолдарыңнан қайтып, Құдай жолына түссеңдер, соған лайықты істеңдер. Біздің түбі атамыз Ыбырайым деп мақтанбаңдар. Сендерге шын айтам, Құдай Ыбырайымға мына тастардан да ұрпақ жасап бере алады. Қазірдің өзінде ағаш түбінде балта дайын тұр. Жақсы жеміс бермейтін әрбір ағаш шабылып отқа тасталады.
Халық Жақиядан:
енді біздің не істеуіміз керек?
Деп сұрады. Жақия оларға:
кімнің екі көйлегі болса, біреуін киімі жоққа берсін. Кімнің азығы болса, ол да солай істесін.
Деп жауап берді. Тіпті әділетсіз салық жинаушылар да өздерін шомылдыру рәсімінен өткізуге келді. Салықшылар:
ұстаз, біздің не істеуіміз керек?
Деп сұрағанда Жақия оларға:
белгіленген мөлшерден артық еш нәрсе талап етпеңдер,
деп тапсырды. Бір қатар жасақшылар да:
ал біздің не істеуіміз керек?
Деген сұрақ қойды. Жақия оларға:
ешкімге зорлық жасамаңдар, жала жауып тонамаңдар, өз жалақыларыңа қанағаттаныңдар,
деп бұйырды. Халық құтқарушы патша Мәсіхтің келуін күтіп, барлығы Жақия туралы іштей:
бәлкім осының өзі Мәсіх шығар,
деп ойлады. Жақия бәріне былай деп жауап берді:
мен сендерді суға шомылдыру рәсімінен ғана өткізем. Ал менен құдіретті біреу келе жатыр. Оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын. Ол сендерді Құдайдың киелі рухына және отқа шомылдыра. Ол бидайды желпушіге ұқсай. Күрегі қолында, қырманын тазартып, бидайын жинап, қамбасына құя. Бірақ қауызын тозақтың сөнбес отына жаға.
Жақия пайғамбар халыққа тағы басқа да насихат айтып, ізгі хабарды жариялап жүрді. Жақия аймақ әкімі Ирод Антипастың өз бауырының әйелі Иродияны тартып алғанын және басқа да көптеген жаман қылықтарын әшкерелеп сөккен еді. Сондықтан Ирод, бұрынғы зұлымдықтары аз болғандай, бұған қоса Жақия пайғамбарды түрмеге жаптырды. Содан бұрынырақ қалың жұрт шомылдыру рәсімінен өтіп жатқан кезде Иса да сол рәсімнен өткен еді. Сонда Иса мінажат еткенде көк ашылып, көгершін бейнесіндегі киелі рух оның үстіне қонды. Көктен:
«Сен менің сүйікті рухани ұлымсың, саған толық ризамын»
деген дауыс шықты. Иса өзінің қызметін бастаған кезде жасы шамамен 30-да еді. Жұрттың ойынша ол Жүсіптің ұлы болатын. Ал Жүсіптің шыққан ата тегі мынау: Жүсіп Элиден, Эли Мататтан, Матат Леуіден, Леуі Мәлкіден, Мәлкі Жанайдан, Жанай Жүсіптен, Жүсіп Мататиядан, Мататия Амостан, Амос Нахумнан, Нахум Есліден, Есле Нағайдан, Нағай Мақаттан, Мақат Мататиядан, Мататия Семейден, Семей Жүсіптен, Жүсіп Яхудадан, Яхуда Жоханнан, Жоханнан Рисадан, Риса Зорабабелден, Зорабабел Салатиелден, Салатиел Нерден, Нері Мәлкіден, Мәлкі Адиддан, Адди Қосамнан, Қосам Ильмодамнан, Ильмодам Ерден, Ир Ишуадан, Ишуа Елиезерден, Елиезер Жорымнан, Жорым Мататтан, Матат Леуден, Леуі Шимеоннан, Шимеон Яхудадан, Яхуда Жүсіптен, Жүсіп Жонамнан, Жонам Елиякімнен, Елиякім Мелиядан, Мелия Минаннан, Минан Мататадан, Матата Натаннан, Натан Дәуіттен, Дәуіт Есейден, Есей Ғабиттен, Ғабит Боғоздан, Боғоз Салмоннан, Салмон Нағасоннан, Нағасон Әминадаттан, Әминадат Админнан, Админ Арнидан, Арни Рамнан, Рам Хисроннан, Хисрон Паристен, Парис Яхудадан, Яхуда Жақыптан, Жақып Сқақтан, Сқақ Ыбырайымнан, Ыбырайым Тарақтан, Тарақ Нахордан, Нахор Сируктен, Сирук Рагуден, Рагу Пеликтен, Пелик Эберден, Эбер Шилахтан, Шилах Кайнаннан, Кайнан Арпахсаттан, Арпахсат Шамнан, Шам Нухтан, Нух Лямихтен, Лямих Мәтусалдан, Мәтусал Инухтан, Инух Яреттен, Ярет Махалалилден, Махалалил Кайнаннан, Кайнан Инустан, Инус Сеттен, Сет Адам Атадан тарады, ал Адам Атаны Құдай жаратқан. Лука жазған ізгі хабар, 4-ші тарау. Киелі рухқа кенелген Иса Иорданнан қайтқанда, киелі рух оны айдалаға бастап алып барды. Сол жерде әзәзіл шайтан оны 40 күн бойы сынады. Иса сол күндері нәр татпай, осы мерзім аяқталғанда әбден ашықты. Сонда әзәзіл шайтан оған:
«Егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, мына тасынан қайналсын деп бұйыра көр»,
деді. Иса оған былай деп жауап қатты:
«Адам тек манмен ғана емес, Құдайдың әрбір сөзімен өмір сүреді деп Тәуратта жазылған ғой».
Бұдан кейін әзәзіл шайтан оны ертіп алып, биік бір жерге шығарып, әп сәтте әлемнің барлық мемлекеттерін көрсетіп:
«Осы мемлекеттердің бүкіл билігін, олардың сән салтанатын саған беремін. Бұл билік маған тапсырылған, оны көңілім қалағанға сыйлаймын. Сонымен маған ғибадат етсең, бәрі де сенікі болады»,
деді. Иса оған былай деп жауап қатты:
«Кет қасымнан, шайтан. Құдай еңді терең қастерлеп, жалғыз оған ғана қызмет ет деп Тәуратта жазылған ғой.
Мұнан соң әзәзіл шайтан оны Иерусалим қаласына апарып, ғибадатхананың төбесіне шығарып, былай деді:
«Егер Құдайдың рухани ұлы болсаң, мына жерден төмен қарай секіре көр. Өйткені періштелеріне ол сен жайлы бұйрық береді. Олар сені қорғап күзетеді. Сен аяғыңды тасқа соғып алмауың үшін қолдарына көтеріп, сені алып жүреді» деп Забурда жазылған ғой.
Иса оған жауап қайтарып:
«Құдай еңді еркін сіп сынама» деп Тәуратта айтылған ғой,
деді. Әзәзіл шайтан барлық сынақтарын бітірген соң уақытша оның қасынан кетіп қалды. Киелі рухтың құдіретіне кенелген Иса Галилея аймағына қайтып келді. Ол туралы хабар бүкіл төңірекке тарап кетті. Иса халыққа мәжілісханаларында тәлім беріп, бәрі оны мадақтады. Өзі өскен Назарет қаласына келген соң Иса әдетіне сай демалыс күні мәжілісханаға барды. Ол киелі жазбалардан оқып беру үшін орнынан тұрғанда, оған Ишая пайғамбардың жазбасы берілді. Иса сол шиыршық кітапты ашып, мына жерін тауып, оқып берді:
«Маған жаратқан ие өзінің рухын қондырды. Ол мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады. Сондай-ақ, тұтқындарға босатылып, соқырларға көре алатындарын жар салуға жіберді. Жаратқан ие мені езілгендерді қанаудан азат етуге және өзінің кешірім беретін мейірімділік жылын жариялауға да жұмсады».
Иса жазбаны жауып, қызметшіге қайтарып берді де орнына отырды. Мәжілісханадағы бүкіл жамағат оған көз тікті. Иса:
«Сіздер естіген осы сөздер бүгін орындалды»
деп оларға уағыз айта бастады. Бәрі оған ризалық білдіріп, аузынан шыққан ұнамды сөздеріне таң қалды. Бұдан кейін олар:
«Мынау Жүсіптің баласы емес пе?»
деп өз ара сұрасты. Иса оларға былай деп жауап берді:
«Әрине, маған дәрігер болсаң өзіңді емде деген мәтелді келтіріп, Қапарнаумда жасаған керемет істерің туралы естідік. Мына өскен жеріңде де сондайларды істедерсіздер. Сіздерге шындығын айтам, өз елінде пайғамбардың қадірі болмас. Естеріңізде болсын, Ілияс пайғамбардың тұсында 3 жыл 6 ай бойы ешқандай жауын жаумай, барлық жерде қатты ашаршылық болған кезде Исраил елінде жесір әйелдер көп еді. Бірақ Құдай Ілияс пайғамбарды солардың ешқайсын емес, тек шетелдік Сидон елінің Сарепта қаласындағы бір жесір әйелге жіберді. Сондай-ақ Еліше пайғамбардың тұсында алапеспен ауырған кісілер Исраилде көп еді. Бірақ сириялық Нағыманнан басқа ешкім ауруынан жазылған жоқ».
Мұны естігенде мәжілісханадағы адамдардың бәрі қатты ашуланды. Олар орындарынан тұрып, оны қаладан қуып шығып, қала тұрған таудың тік жарынан құлатпақ болып төбесіне алып барды. Бірақ Иса араларынан өтіп шығып, кетіп қалды. Содан Иса Галилеядағы Қапарнаум қаласына ылдилап барды. Сол жерде демалыс күні халыққа тәлім берді. Иса Құдайдан келген ерекше билікпен сөйлегендіктен жұрт оның тәліміне қатты қайран қалды. Мәжілісханада жын соққан бір кісі де болды. Ол қатты дауыстап:
«Тоқта! Назареттік Иса, бізде нең бар? Құртуға келдің ғой бізді. Кім екеніңді білемін, сен Құдайдың киелісісің»
деп айғайлады. Бірақ Иса жынға:
«Үніңді өшір, шық одан»
деп қатаң бұйырды. Сонда жын сол кісіні мәжілісхананың ортасына құлатып тастады. Алайда оған еш зиян келтірместен денесінен шығып кетті. Барлық жұрт үрейлері ұшып:
«Бұл не деген сөз?
Ол жындарға билікпен және құдіретпен бұйрық беріп, олар шығып кетеді ғой»
деп таң қалысты. Бұдан кейін Иса туралы хабар төңіректегі барлық жерге жайылды. Иса мәжіліс ханадан шыққан соң Шимонның үйіне барды. Оның қайын енесі безгекпен қатты ауырып, төсек тартып жатқан еді. Үйдегілер Исадан сол кісіге көңіл бөлуін өтінді. Иса әйелдің қасына барып, қызуға тыйым салды. Сонда қызуы басылып, әйел дереу орнынан тұрып, оларды күтіп қызмет ете бастады. Күн бата бүкіл жұрт әр түрлі науқастармен ауырған адамдарын Исаға алып келді. Ол солардың әр қайсысының үстіне қолын қойып, сауықтырып жіберді. Көп адамның бойындағы жындар шығып,
«Сен Құдайдың рухани ұлысың!»
деп айғайлады. Өзінің мәсіх екендігін білгендіктеріне бола, Иса жындарға тыйым салып, сөйлетпей тастады. Таң атқанда Иса үйден шығып, оңаша бір жерге барды. Халық оны іздеп, қасына келіп,
«Бізді тастап кетпеңіз!»
деп оны тоқтатпақшы болды. Бірақ Иса оларға,
«Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды басқа қалаларға да жариялауға тиістімін. Себебім мен сол үшін осында жіберілдім»,
деді. Бұдан кейін Иса Галилея аймағындағы яхудилердің мәжіліс ханаларында уағыз айтып жүрді. Лука жазған ізгі хабар, 5-ші тарау. Бір күні Иса Генесарет көлінің жағасында тұрғанда, халық Құдай сөзін тыңдау үшін оның қасына жиналып, иін тіресіп тұрды. Иса көл жиегінде тұрған екі қайықты көрді. Олардан түскен балықшылар ауларын жуып жатты. Екі қайықтың бірі Шимондық еді. Иса қайыққа отырып, Шимоннан жағадан арырақ жүзіп барып тұруын сұрады. Осылай ол қайық үстінен халыққа тәлім берді. Иса сөзін бітіргеннен кейін Шимонға,
«Көлдің терең жеріне жүзіп барып, балыққа ау сал»,
деді. Шимон,
«Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп түк ұстай алған жоқпыз. Бірақ сіз айтқан соң ауларды тағы да салып көрей»,
деп жауап берді. Ауларын салғанда олар өте көп балық ұстады. Балықтың көптігінен аулары жыртыла бастады. Содан олар екінші қайықтағы жолдастарын қол бұлғап көмекке шақырды. Олар келгеннен кейін бәрі бірігіп екі қайықты да балыққа толтырды. Тіпті қайықтары суға бата бастады. Мұны көрген Шимон Петр Исаның аяғына жығылып,
«Ием, қасымнан кете көріңіз, мен күнәһар адаммын»,
деді. Себебі өзі де, қасындағылардың бәрі де осынша көп балық ұстағандарынан үрейлері ұша аңтарылды. Шимонның серіктері Зебедей ұлдары Жақып пен Жохан да сондай күйде еді. Сонда Иса Шимонға,
«Қорқпа, сен балық аулағаның сияқты, бұдан былай адамдарды жинап әкелетін боласың»,
деді. Екі қайықты жағаға шығарғаннан кейін олар бәрін тастап Исаға шәкірт болып берді. Иса сол маңайдағы қалалардың бірінде болғанда үсті басын алапес қаптаған бір адам келе жатты. Ол Исаны көргенде аяғына жығылып,
«Мырза, егер қаласаңыз, мені құлаң таза сауықтыра аласыз»,
деп жалбарынды. Иса қолын созып оның денесіне тигізді де,
«Қалаймын, құлаң таза сауығып кет»,
деді. Сол сәтте-ақ ауру адам алапесінен арылды. Иса оған мынадай бұйрық берді:
«Бұл туралы ешкімге де тіс жарушы болма, бірақ діни қызметкерге барып қарал. Содан кейін тазаруың үшін Мұса Тәуратта бұйырған құрбандықты ұсын. Бұл жұртқа сенің сауыққаныңның дәлелі болады»,
деді. Алайда Иса туралы хабар бұрынғыдан бетер тарап кетті. Көптеген халық оны тыңдап, ауруларынан жазылу үшін ағылып келіп жатты. Ал Иса жиі елсіз далаға кетіп, мінәжат етіп жүрді. Бір күні Иса жамағатқа тәлім беріп отырғанда, Галилея мен Яхудея аймақтарының барлық ауылдарынан, әрі Иерусалим қаласынан келген парысшылдар және Таурат заңын үйретуші ғұламалар да оның қасында отырды. Иса жаратқан иенің ауруларды сауықтыратын құдіретіне кенелген еді. Сол кезде бірнеше кісі сал болып ауырған бір адамды төсенішімен көтеріп алып келді. Олар оны Исаның алдына апару үшін үйге кіргізбек болды. Бірақ халықтың көптігінен ішке кіруге жол таба алмады. Сондықтан олар үйдің сыртқы сатысымен үстіне шығып, жалпақ төбесінің жұқа қыштарын ашты. Сол жерден ауруды жатқан төсенішімен ортаға Исаның алдына түсірді. Олардың сенімін көрген Иса сал адамға:
«Пендем, сенің күнәларың кешірілді»,
деді. Сондағы дін мұғалімдері мен парызшылдар:
«Құдайды қорлайтын бұл кім өзі? Күнәларды жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады?»
деп ойланып қалды. Олардың бұл ойларын оға қойған Иса:
«Іштей неге солай ойлап тұрсыздар? Қайсысын айту оңайырақ? Сенің күнәларың кешірілді деу ме? Әлде орныңнан тұрып жүре бер деу ме? Ал көктен келген менің жер бетінде күнәларды кешіруге билігімнің бар екендігін білулеріңіз үшін»,
деп сал адамға қарап:
«Саған айтам, орныңнан тұр да төсенішіңді жинап алып үйіңе бар»,
деп тапсырды. Ауру адам олардың көзінше дереу тұрды да жатқан төсенішін жинап алып, Құдайды мадақтап үйіне кетті. Осыны көргендердің бәрі қатты қайран қалып үрейленді. Олар:
«Біз бүгін ғажап істер көрдік»,
десіп Құдайға мақтау айтты. Осыдан кейін Иса сыртқа шығып, салық кеңсесінің қасында отырған Леви есімді салық жинаушыны көрді. Оны:
«Соңымнан ер»,
деп шақырды. Леви орнынан тұрып, бар нәрсесін тастап, Исаға шәкірті болып берді. Кейін Леви үйінде Исаға арнап үлкен қонағасы берді. Сонда көптеген салық жинаушылар және басқа қонақтар да олармен дастархандас болды. Ал дін мұғалімдері мен парызшылдар күңкілдеп Исаның шәкірттеріне:
«Неге салықшылармен және басқа күнәһарлармен бірге тамақ ішіп отырсыңдар?»
деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап берді:
«Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім».
Әлгі діншілдер Исаға:
«Жақияның шәкірттері жиі ораза ұстап мінәжат етеді. Парызшылдардың шәкірттері де солай істейді. Ал сіздің шәкірттеріңіз неге ораза ұстамастан тамақ ішеді?»
деді. Иса оларға астарлап жауап қайтарып былай деді:
«Күйеу жігіт қастарыңда болғанда тойға келгендерге ораза ұстатып қоюға бола ма? Бірақ күйеуді қастарынан алып кететін күн туады. Міне сол кезде олар ораза ұстайтын болады».
Иса оларға тағы мынан ақылдарды да айтып берді:
«Жаңа киімнен жамау жыртып алып, ескі киімге жамамас. Олай етсе, жаңа киім жыртылып, жамау ескіге жараспас», деді. «Сондай ақ жас шарапты ескі торсыққа құймас. Олай етсе, быршып ашыған жас шарап торсықты жарып, ағып кетеді, торсық та бүлінеді. Керісінше, жас шарапты жаңа торсыққа құю керек. Сонда екеуі де аман қалады. Ал ескі шарапты ішкен әркім ескісі жақсырақ деп жаңасын қаламайды».
Лука жазған ізгі хабар, 6-шы тарау. Бір демалыс күні Иса егіндік арасымен өтіп бара жатқанда шәкірттері біраз масақ үзіп алып қолмен үгіп жеді. Кейбір парызшылдар:
«Сендер демалыс күні істеуге тыйым салынған жұмысты неге істеп жүрсіңдер?»
деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап қайырды:
«Дәуіт пайғамбар мен оның қасындағылар ашыққан кезде не істегенін оқымап бедіңдер. Дәуіт Құдайдың киелі үйіне кіріп тарту ретінде ұсынылған нанды алып, өзі де жеп, қасындағыларға да берді емес пе? Ал заң бойынша сол күлшелерді діни қызметкерлерден басқа ешкімнің жеуіне болмайды ғой.
Бұдан кейін Иса:
«Көктен келген мен демалыс күнінің де есімін»
деп қорытты. Иса басқа бір демалыс күні мәжілісханаға барып, жамағатқа тәлім беріп отырған еді. Сол жерде оң қолы семіп қалған бір адамда болды. Дін мұғалімдермен парысшылдар Исаны айыптайтын сылтау табуға тырысып, ол демалыс күні болса да ауруларды сауықтырар мекен деп аңдыды. Бірақ Иса олардың бұл ойларын біліп, қолы семген адамды
«Түрегеліп ортаға шықшы»
деп шақырды. Ол тұрып ортаға шықты. Сонда Иса сол діншілдерге:
«Сендерден сұрап тұрмын, демалыс күні қайсысын істеуге болады? Жақсылықты ма, әлде жамандықты ма? Біреудің жанын құтқаруды ма, немесе құртуды ма?»
деген сұрақ қойды. Иса айналасында отырғандардың бәріне қарады да әлгі кісіге:
«Қолыңды сосшы»
деп тапсырды. Сол адам семіп қалған оң қолын созғанда, ол бұрынғы сап-сау қалпына келді. Ал әлгі діншілдер қатты ашуланып, Исаға қарсы не істесек екен деп өзара ақылдасты. Сол күндері Иса мінәжат ету үшін бір таудың басына шығып, түні бойы сиынумен болды. Таң атқан соң шәкірттерін қасына шақырып, араларынан 12-сін таңдап алды да оларды елшілер деп атады. Олар өзі Петр деген қосымша ат қойған Шимон, және оның інісі Әндір, Жақып пен Жохан, Филипп пен Барталмай, Матай мен Тома, Әлпей ұлы Жақып және жұрт діншіл деп атаған Шимон, Жақып ұлы Яхуда және кейін Исаға опасыздық жасаған Яхуда Искариот. Мұнан кейін Иса елшілерімен бірге тау басынан төмен түсіп, беткейдегі бір жазыққа келді. Оның қасына көптеген шәкірттері және бүкіл Яхудея аймағынан, Иерусалим қаласынан, әрі жерорта теңізі жағалауындағы Тир мен Сидон аймақтарынан келген көп халық жиналды. Олар Исаны тыңдауға және ауру сырқауларынан сауығуға келгендер болатын. Жын қинаған адамдар да келіп, жындарынан арылып жатты. Бүкіл халық Исаға қолын тигізуге ұмтылды. Себебі одан құдірет шығып, бәрін де сауықтырып жатты. Сол кезде Иса шәкірттеріне қарап былай деді:
«Жарлылар, сендер бақыттысыңдар. Құдайдың патшалығы өздеріңе арналған. Қазір ашыққандар, сендер бақыттысыңдар. Себебі тойынатын боласыңдар. Қазір қайғырып жылағандар, сендер бақыттысыңдар. Себебі қуана күлетін боласыңдар. Адамдар көктен келген маған бола сендерді жек көріп, орталарынан аластатып, қорлап, аттарыңа кір келтірсе, бақыттысыңдар. Сол күні қуана секіріп шаттаныңдар. Себебі көкте сендерді зор сыйларын күтіп тұр. Солардың ата-бабалары бұрынғы пайғамбарларға да солай істеген. Алайда байлар, сендер қасіретке қаласыңдар. Себебі рахаттың дәмін толығымен татып келдіңдер. Қазір қарны тоқтар қасіретке қаласыңдар. Сендер ашығатын боласыңдар. Қазір күлгендер қасіретке қаласыңдар. Сендер еңіреп жылайтын боласыңдар. Егер барлық жұрттан мақтау естіп жүрсеңдер, қасіретке қаласыңдар. Солардың ата-бабалары жалған пайғамбарларға да солай істеген. Бірақ мені тыңдаушылар, сендерге айтам. Жауларыңды жақсы көріңдер. Өздеріңді жек көретіндерге жақсылық жасап, қарғайтындарға да игілік тілеп, өкпелететіндер үшін жаратқан Иеге мінәжат етіңдер. Бетіңнің бір жағын ұрғанға екінші жағыңды да тос. Шапаныңды тартып алғанның көйлегіңді де алуына кедергі жасама. Сұраған әр кімге мұқтажым бер. Өзіңдікін тартып алғаннан оны қайта сұрама. Басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Егер өздеріңді жақсы көргендерді ғана жақсы көрсеңдер, сол үшін Құдайдан қандай сый алмақсыңдар? Өздерін жақсы көргендерді, күнәһарлар да жақсы көреді ғой. Егер өздеріңе жақсылық істегендерге ғана жақсылық істесеңдер, сол үшін қандай сый алмақсыңдар? Оны күнәһарлар да істейді ғой. Егер одан қайтарып алармын деген үмітпен біреуге қарыз берсеңдер, сол үшін қандай сый алмақсыңдар? Берген нәрселерін түгелдей қайтарып алу үшін күнәһарлар да өзі сияқтыларға қарыз береді. Бірақ сендер жауларыңды да жақсы көріңдер. Жақсылық істеп, жарлыларға ештеңе дәметпестен қарыз беріңдер. Сонда көктегі сыйларың зор болып, Құдай Тағаланың рухани балалары боласыңдар. Ол тіпті рахмет айтуды білмейтіндер мен жамандарға да мейірімді. Сонымен көктегі әкелерің қандай қайырымды болса, сендер де сондай қайырымды болыңдар. Басқаларға үкім айтпаңдар. Сонда сендерге де үкім шығарылмайды. Айыптамаңдар. Әйтпесе өздерің де айыпталасыңдар. Кешіріңдер. Сонда сендер де кешірілесіңдер. Беріңдер. Сонда сендерге де беріледі. Шайқап, нығыздап, толтырып, тасып төгілген мөлшерде салып беріледі. Сендер өзгелерге қолданған өлшем өздерің үшін де қолданылмақ.
Иса оларға астарлап тағы былай деді.
Соқырды соқыр жетелеп жүре ала ма? Екеуі де орға құлап түспей ме? Шәкірті ұстазынан жоғары емес, ал білімін жетілдірген әркім өз ұстазындай болады. Неге бауырыңның көзіндегі жанқаны көре тұра өз көзіңдегі бүрінені байқамайсың? Өз көзіңдегі бүрінені көрместен, бауырым, қане, көзіңнен жанқан алып тастайын деп қалай айта аласың? Ә, екі жүзді, әуелі өз көзіңнен бүрінені алып таста. Бауырыңның көзіндегі жанқаны содан кейін анық көріп алып тастарсың. Жаман жеміс беретін жақсы ағаш жоқ. Жақсы жеміс беретін жаман ағаш та жоқ. Әр ағаш өзінің жемісімен танылар. Шомырттан өрік, жабайы бұтадан жүзім жинамас. Ізгі адам жан дүниесіндегі игілікті қазынадан игілік алып шығады. Ал зұлым адам арам жан дүниесінен арамдық алып шығады. Жан дүниең неге толса, аузың соны айтар. Егер сендер айтқандарымды орындамасаңдар, несіне мені мырза е дейсіңдер? Маған келіп, сөздерімді тыңдап, оларды орындаған әркімнің қандай адамға ұқсас екенін айтып берейін. Ол жерді терең етіп қазып, іргетасын берік тасқа қалап үй салған адамға ұқсайды. Сел басып тасыған өзен бұл үйді соққылағанда оны қозғалта алмайды. Себебі оның іргетасы берік тасқа қаланған. Алайда сөздерімді естісе де, оларды орындамаған кісі үйін іргетассыз жай жерге салған адамға ұқсайды. Тасыған өзен бұл үйді соққылағанда ол сол заматта опырылып құлап тас талқан болады.
Лука жазған ізгі хабар 7-ші тарау. Иса өзін тыңдап тұрған халыққа барлық сөзін айтып бітіргеннен кейін Қапарнаум қаласына кірді. Сол кезде бір римдік жүзбасының ерекше бағалайтын қызметшісі ауырып, хал үстінде жатқан еді. Жүзбасы Иса туралы хабар алған болатын. Сол себепті ол Исаға яһудилердің бірнеше ақсақалдарын жіберіп, одан қызметшісін сауықтырып құтқаруын сұрады. Олар Исаның қасына келгенде жалына өтініп:
«Жүзбасы, сіздің жәрдем беруіңізге лайықты кісі. Ол халқымызды жақсы көреді. Өзі бізге тіпті мәжіліс хана салып берді»,
деді. Иса ақсақалдармен бірге жүрді. Ол сол үйге жақындап қалғанда шетелдік жүзбасы Исаға достарын жіберіп мынаны айтқызды:
«Келіп әуре болмай-ақ қойыңыз. Мырза, мен сіздің шаңырағымның астына келуіңізге лайық емеспін. Сондықтан да өзімнің сізге келуімді жөн көрмедім. Тек бір сөз айтсаңыз болды, қызметшім сауығып кетеді. Мұны білемін, Себебі мен де біреудің қол астындам. Өзіме бағынышты жасақшыларымда бар. Біреуіне бар десем барат, басқасына кел десем келет. Қызметшіме мынаны істе дегенімде ол соны орындайды.
Мұны естіген Иса қайран қалып, соңынан еріп келе жатқан халыққа бұрылып:
«Сендерге шын айтам, маған осындай сенім артқан кісі Исраил халқынан ешқашан кездескен емес»,
деді. Жіберілгендер жүз басының үйіне қайтып келгенде ауру қызметшісінің сауығып кеткенін көрді. Біраздан кейін Иса Наин атты қалаға барды. Оған шәкірттері және көп халық еріп жүрді. Иса қала қақпасына жақындаған кезде жұрт біреудің мәйітін қабірге қоюға алып шығып келе жатты. Бұл бір жесір әйелдің жалғыз ұлы екен. Жесірге қаладан көп халық ілесіп шығып келе жатты. Еміз Иса әйелді көргенде оған жаны ашып,
«Жыламаңыз»,
деп жұбатты. Содан ол жақындап барып табытқа қолын тигізді. Табыт көтергендер тоқтағанда Иса,
«Балам, саған айтам, түрегел»,
деді. Сонда өлген жігіт түрегеліп отырып, сөйлей бастады. Иса оны шешесіне табыс етті. Жұрттың бәрін үрей биледі. Олар,
«Арамыздан ұлы пайғамбар шықты. Құдай өз халқына игілік істеуге келді»,
деп Құдайды мадақтады. Иса туралы осындай хабар бүкіл Яхудея аймағына және барлық төңірекке тарап кетті. Бұл туралы Жақия пайғамбар шәкірттерінен хабар алып тұрды. Жақия олардың екеуін шақырып алды да, еміз Исаға жіберіп, одан,
«Келетіні ежелден ақ уәдетілген құтқарушымыз шынымен сізсіз бе? Әлде басқа біреуді күтуіміз керек пе?»
деп сұратты. Олар Исаға келіп,
«Шомылдыру рәсімін жасаған Жақия бізді келетіні ежелден ақ уәде етілген құтқарушымыз шынымен сізсіз бе? Әлде басқа біреуді күтуіміз керек пе?» деп сұрауға жіберді,
деді. Сол сәтте Иса көптеген адамдарды ауру сырқауларынан сауықтырып, қинаған жындарынан арылтып, көп соқырларға рақым көрсетіп, көздерін ашып жатты. Сонда Иса жіберілген кісілерге,
«Сендер көріп естігендеріңді Жақияға барып айтып беріңдер. Соқырлар көріп, сал болғандар жүріп, алапестер құлан таза сауығып, саңыраулар естіп, өлгендер қайта тіріліп, жарлыларға ізгі хабар жарияланып жатыр. Алмаған деген сенімінен бас тартпаған әркім бақытты»,
деді. Жақияның жіберген адамдары қайтып кеткеннен кейін Иса жұртқа Жақия туралы былай деп айта бастады:
«Сендер айдалаған нені көруге бардыңдар? Жел тербеткен бір қамысты ма? Жақия ондай емес. Тегі нені көруге бардыңдар? Қымбат киім киген біреуді ме? Жоқ, қымбат киім киіп молшылықта өмір сүріп жатқандар патша сарайларында тұрады ғой. Сонда нені көруге бардыңдар? Бір пайғамбарды ма? Иә, сендерге айтам, Жақия тіпті пайғамбардан да артық. Киелі жазбада Құдайдың мынадай сөздері бар: біліп ал, мен алдыңнан хабаршымды жіберем. Ол жүретін жолыңды дайындап қояды. Мұндағы хабаршы Жақия. Сендерге шындығын айтайын, адам баласы атаулының ішінде Жақиядан жолы үлкен ешкім болған емес. Бірақ Құдайдың патшалығындағы ең қарапайым деген адамдардың жолы оныкінен үлкен».
Мұны тыңдаған бүкіл халық, тіпті салықшылар да Құдайдың әділдігін мадақтады. Олар Жақия пайғамбар орындаған шомылдыру рәсімінен өткен болатын. Алайда парызшылдар және Таурат заңын үйретуші ғұламалар бұл рәсімнен өтпей, Құдайдың өздеріне арнаған мақсатын қабылдамады. Еміз Иса тағы былай деді:
«Ендеше қазіргі ұрпақтың адамдарын кімге ұқсатайын? Олар кімге ұқсас? Олар тентек балаларға ұқсайды. Солар далада отырып, бір-біріне айғайласып, сендер үшін сыбызғы тартсақ та би билемедіңдер.
сосын жоқтау айтсақ та жылап еңіремедіңдер деп шағымданады. Өйткені шомылдыру рәсімін жасаған Жақия пайғамбар келгенде кәдімгі тамақтарды ішіп жемеді. Сендер оны жынды дейсіңдер. Ал мен көктен келген билеуші кәдімгі тамақтарды ішіп жеймін. Сонда сендер мынау тамақ жеп шарап ішуді жақсы көреді және салықшылармен күнәһарлармен дос болып жүр деп жамандайсыңдар. Алайда даналықтың игілігі оны қабылдағандардың ізгі істерімен дәлелденеді
деді. Бірде парызшылдар тобының бір мүшесі Исаны тамаққа шақырды. Иса парызшылдың үйіне келіп дастархан басына жайғасты. Қалада тұратын бір күнәһар әйел Исаның парызшылдың үйінде дастархан басында отырғанын естіп қалды. Сонда ол иіс майға толған мөлдір тас құтысын алып әлгі үйге келді. Әйел Исаның аяқ жағында тұрып жылай берді. Көз жасын оның аяғына төгіп шашымен сүрте бастады. Сосын аяқтарын сүйіп үстіне иіс майын құйды. Исаны қонаққа шақырған парызшыл адам мұны көргенде іштей:
егер бұл нағыз пайғамбар болса, өзіне қолын тигізгеннің кім екенін және қандай әйел екенін білер еді. Ол күнәға батқан ғой,
деді. Иса оған:
Шимон, саған айтайын деген бір ауыз сөзім бар,
деп үн қатты.
Айта беріңіз, ұстаз,
деді ол. Сонда Иса:
қарыз беруші бір адамның екі кісі де ақшасы болыпты. Олардың біреуі 500 күміс теңгеге, ал екіншісі 50-ге борышты екен. Олардың қарызын қайтаратын еш нәрселері болмағандықтан сол адам екеуінің де қарызын кешіпті. Айтшы қане, бұлардың қайсысы оны көбірек жақсы көреді,
деген сұрақ қойды. Шимон:
көбірек қарызы кешірілген деп ойлаймын,
деді. Иса:
дұрыс айттың,
деп жауап қатты. Содан әйелге бұрылып Шимонға тағы бұлай деді:
мына әйелді байқадың ба? Мен үйіңе кіргенде сен маған аяғымды жуатын су берген жоқсың, ал ол аяғыма көз жасын төгіп шашымен сүртті. Сен мені бетімнен сүймедің, ал ол мен келгеннен бері тоқтамастан аяғымды сүйіп отыр. Сен басыма май құйып құрмет көрсетпедің, ал ол тіпті аяғыма иіс май құйды. Сондықтан саған айтам, оның көптеген күнәлерінің бәрі де кешірілді. Бұл оның зор сүйіспеншілігінен көрініп тұр. Ал кімге аз кешірілсе, сол аз ғана жақсы көреді.
Мұнан соң Иса әйелге:
күнәлерің кешірілді,
деді. Сонда Исамен бірге дастархан басындағы кісілер іштерінен:
күнәларды да кешіретін бұл кім өзі,
деп ойлады. Бірақ Иса әйелге:
сен сенімің арқылы құтқарылдың, аман есен қайта бер,
деді. Лука жазған ізгі хабар, 8-ші тарау. Бұдан кейін Иса қалалар мен ауылдарды аралап, халыққа уағыз айтып, Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды жеткізді. Оған 12 елшісі және көптеген әйелдер еріп жүрді. Әйелдердің бірнешеуін Иса қинаған жындарынан арылтып, ауруларынан сауықтырған болатын. Олар 7 жынынан арылған Магдалалық Мәриям, Иродтың сарай басқарушысы Қозаның әйелі Жоханна, Сузанна және көптеген басқалары. Олар қолдарындағы барымен Исаға және оның шәкірттеріне қызмет көрсетті. Көптеген қалалардың тұрғындары Исаның қасына келіп, үлкен топ жиналған еді. Иса оларға мына астарлы әңгімені айтып берді.
Бір диқан тұқым себуге шығыпты. Ол себіп жүргенде дәндердің кейбіреулері жол бойына түсіп, тапталып қалады. Құстар ұшып келіп, шоқып жеп қояды. Біраз тұқым тастақ жерге түседі. Алайда көктеп шыққаннан кейін ылғал жетіспегендіктен олар қурап қалады. Кейбір дәндер тікен арасына түседі. Бірге өскен тікендер оларды тұншықтырып өсірмей тастайды. Ал кейбіреулері құнарлы топыраққа түседі. Бұлар көктеп шығып, өсіп, жүз еседен өнім береді.
Мұны айтқаннан кейін Иса дауыстап,
«Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын»,
деп ескертті. Сонда шәкірттері Исадан,
«Бұл астарлы әңгіменің мағынасы қандай?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп былай деді.
«Құдай өз патшалығы туралы сырларды білуді сендерге бұйырған. Бірақ басқаларға олар астарлы әңгімелер арқылы айтылады. Осылайша олар көріп тұрса да шынымен көрмесін, естіп тұрса да бәрібір түсінбесін. Ал әңгіменің мағынасы мынадай. Тұқым Құдайдың ізгі хабарын білдіреді. Жол бойына түскендері ізгі хабарды былай тыңдайтын адамдарды бейнелейді. Оларға әзәзіл шайтан келіп, сенбесін, құтқарылмасын деп, жүректеріне себілген бұл сөздерді ұрлап алып кетеді. Тастақ жерге түскендері мынаны көрсетеді. Адамдар ізгі хабарды естіген бойда оны қуанышпен қабылдайды. Бірақ тамыр жаймағандықтан уақытша ғана сенеді. Олар сынақтан өтіп жүрген кезде сенімдерінен безіп кетеді. Тікен арасына түскен дәндер болса, мынаны білдіреді. Адамдар ізгі хабарды естиді. Алайда былай шыға бере тұрмыс қамын ойлап абыржи, байлық пен ләззаттың қызығына алданады. Осылайша ізгі хабар ескерусіз қалып тұншығып, өнімі пісіп үлгермейді. Ал құнарлы топыраққа себілген тұқымдар мынаны бейнелейді. Бір сыпыра адамдар Құдайдың хабарын тыңдап, ізгі де таза жүректерінде сақтап, шыдамдылықпен өнім береді. Ешкім шам жаққан соң оны ыдыспен бүркемейді, не төсек астына да қоймайды. Қайта оны шам қойғышқа қояды. Сонда ол үйге кіргендерге жарығын түсіреді. Сол сияқты мәлім болмайтын ешбір сырда жоқ. Жарыққа шығып, жария болмайтын ешбір құпияда жоқ. Сондықтан қалай тыңдайтындарыңа назар аударыңдар. Өйткені кімде біраз түсінік бар болса, соған тағы көбірек беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады.
Деп қорытты Иса. Исаның шешесі мен туған бауырлары келіп, халықтың көптігінен оған жақындай алмады. Біреу Исаға,
«Сыртта шешеңіз бен бауырларыңыз келіп, сізбен жолғамыз деп тұр»,
деді. Алайда Иса,
«Құдайдың сөзін тыңдап, орындайтындар маған шеше мен бауырлар іспетті жақын»,
деп жауап қайырды. Бір күні Иса шәкірттерін ертіп қайыққа мініп,
«Көлдің арғы бетіне өтейік»,
деді. Осылай олар жағадан аттанды. Олар көлден өтіп бара жатқанда Иса ұйықтап қалды. Сол кезде тау жақтан қатты дауыл көтеріліп көлге соқты. Қайық толқынның астында қалып, суға тола бастады. Оларға зор қауіп төнді. Шәкірттері Исаға жақындап, оны оятып,
«Ұстаз! Ұстаз, құрайтын болдық!»
деп айғайлады. Иса орнынан тұрып, жел мен толқындардың долдануына тыйым салды. Олар басылып, тыныштық орнады. Иса шәкірттеріне,
«Сенімдерің қайда?»
деді. Олар үрейленіп, аң-таң болып, біріне бірі,
«Тіпті жел мен суға да бұйрық беретін бұл кім өзі? Олар оған бағынады ғой!»
десті. Осылай Иса мен шәкірттері көлден өтіп, Галилея аймағының қарсы бетіндегі Ғадара өңіріне жетті. Жағаға шығысымен ақ Исаға сол қалалық бір кісі кездесе кетті. Жын соққан осы адам көп уақыттан бері киім кешек кимей, үйде емес, қабірге арналған үңгірлерде тұрып жүрген болатын. Ол Исаны көрген бойда айғай сала аяғына жығылды да қатты дауыстап,
«Құдай Тағаланың рухани ұлы Иса, менде дең бар, саған жалынамын, азаптай көрмеші мені!»
деп жалынды. себебі Иса жынға
«Шық бұл кісіден»
деп бұйырған болатын. Жын сол адамды көптен бері қинап келген еді. Жұрт оны шынжырлармен, кісендермен бұғаулап тастаса да, ол бұғауларын үзіп, жын айдап елсіз далаға кететін еді. Иса одан
«Атың кім?»
деп сұрағанда ол
«Үлкен топ»
деді. Себебі сол адамға көптеген жындар кіріп алған болатын. Олар Исадан
«Бізге тұңғиық шыңырауға түсуге бұйыра көрмі»
деп өтінді. Осы жердегі қырат беткейінде үлкен бір топ шошқа жайылып жүрген болатын. Жындар соларға енуге рұқсат сұрады. Иса жол берген соң, жындар кісіден шығып, әлгі хайуандарға енді. Сонда олар тік жардан көлге қарғып, суға батып, қырылып қалды. Мұны көріп тұрған бақташылары қашып кетіп, болған оқиғаны қала мен ауылдарда айтып берді. Халық соны көру үшін жолға шығып, Исаға келді. Олар жындары шыққан кісінің ақыл есі кіріп, киініп, Исаның аяқ жағында отырғанын көргенде қорқып кетті. Болған оқиғаны өз көздерімен көрген куәгерлер оларға бұрын жын қинаған кісінің қалай азат етілгені туралы әңгімелеп берді. Сонда Қадара төңірегінің бүкіл халқы зәрелері ұшып, Исадан
«Біздің жерімізден кетіңіз»
деп өтінді. Ол қайыққа мініп қайтып кетті. Жындарынан арылған кісі Исадан
«Сізбен бірге болайыншы»
деп сұраған еді. Бірақ Иса
«Сен үйіңе қайтып, ондағыларға Құдайдың өзіңе не істегенін айтып бер»
деп оны үйіне жіберді. Әлгі адам барып, Исаның өзіне не істегенін бүкіл қалаға жариялады. Иса көлдің батыс жағына қайта оралғанда халық оны қарсы алды. Өйткені бәрі оны күтіп тұрған еді. Кенеттен Жайыр есімді бір ер адам сол жерге келіп, Исаның аяғына жығылды да үйіне кіруін өтінді. Жайыр мәжілісхананың жетекшісі еді. Ол кісінің 12 жас шамасындағы жалғыз қызы бар еді. Сол өлім аузында жатқан болатын. Иса Жайырдың үйіне бара жатқанда халық оны жан-жақтан қаумалап қыспақтады. Халықтың арасында 12 жыл бойы қан кетіп ауырып келген бір әйел де бар еді. Ол бар мал мүлкін дәрігерлерге жұмсағанмен біреуі де оны емдеп жаза алмады. Әйел Исаның арт жағынан жақындап келіп, оның шапанының шетіне қолын тигізді. Сол сәтте қаны тоқтады. Иса
«Маған қолын тигізген кім?»
деп сұрады. Ешкімде мойындамаған соң Петр мен оның қасындағылар
«Ұстаз, халық сізді қаумалап қыспақтап тұр ғой. Ал сіз маған қолын тигізген кім дейсіз бе?»
деді. Бірақ Иса
«Біреу маған қолын тигізді. Өйткені менен біраз сауықтыру құдіретінің шыққанын сездім»
деп кесіп айтты. Әлгі әйел істеген ісін жасыра алмайтынын білген соң, қорыққанынан қалтырап, Исаның қасына келіп, аяғына жығылды. Сосын өзінің қандай себеппен қолын тигізгенін, және сол сәтте қалай сауығып кеткенін бүкіл халықтың алдында айтып берді. Иса оған
«Қарындас, сенімің арқылы құтқарылдың. Аман есен қайта бер»
деді. Иса осыны айтып тұрғанда мәжілісхана жетекшісінің үйінен біреу келіп оған
«Қызыңыздан айырылып қалдық, енді ұстазды әуірлемей-ақ қойыңыз»
деп хабарлады. Бірақ мұны естіген Иса Жайырға
«Қорықпа, тек сенімің болсын, сонда қызың аман қалады»
деді. Жайырдың үйіне жеткенде Иса, Петр, Жохан, Жақып және қыздың әке-шешесінен басқа ешкімнің үйге кіруіне рұқсат бермеді. Жұрттың бәрі жылап, жоқтау айтып тұрған еді. Ал Иса
«Жыламаңдар, ол өлген жоқ, ұйықтап жатыр»
деді. Қыздың өлгенін білетін олар Исаның айтқанына күлді. Бірақ ол солардың бәрін сыртқа шығарды да қыздың қолынан ұстап тұрып дауыстап
«Қызым, тұра ғой»
деді. Сонда қыздың жаны қайтып кіріп, ол дереу орнынан тұрды. Иса,
«Оған тамақ беріңдер»,
деп бұйырды. Қыздың әке шешесі қатты қайран қалды, ал Иса оларға бұл оқиға жайлы ешкімге тіс жармауды ескертті. Лука жазған ізгі хабар, 9-шы тарау. Бірде Иса 12 елшісін қасына шақырып алып, оларға барлық жындарды қуып шығарып, ауруларды сауықтыру құдіретімен билігін тапсырды. Оларды Құдайдың патшалығын уағыздап, науқастарды сауықтыруға да жіберді. Сонда Иса елшілеріне мына тапсырманы берді.
Жолға артық еш нәрсе алмаңдар. Таяқ, жолдорба, нан, ақша, артық киімдерің болмасын. Қай үйге түссеңдер, сонда қонып, сол үйден жолға шығыңдар. Егер бір жерде сендерді қабылдамаса, сол қаладан шығып кетіп бара жатқанда, аяқтарыңдағы шаң тозаңды қағып тастаңдар. Бұл оларға ескерту болсын.
Елшілер жолға шығып, ауыл-ауылды аралады. Әр жерде ізгі хабарды жариялап, ауру сырқауларды сауықтырды. Аймақ әкімі Ирод Антипас Исаның істегендерінің бәрін естіп, абыржып, аң-таң болды. Себебі кейбір кісілер,
«Бұл өлімнен қайта тірілген Жақия екен»,
десе басқалары,
«Ілияс пайғамбар жер бетіне қайтып келіпті»,
деді. Тағы басқалар,
«Ежелде өмір сүрген өзге пайғамбарлардың бірі қайта тірілді»,
деп болжады. Сонда Ирод,
«Жақияның басын өзім шаптырған едім. Ал осы естігендерімді істеп жүрген бұл кісі кім екен?»
деп оны көруге құмартты. Исаның жіберген елшілері қайтып келіп, жасаған істері туралы оған түгелдей баяндады. Иса оларды ертіп алып, Бетсайда деген қаланың маңындағы оңаша бір жерге жөнелді. Ал халық мұны біліп алып, оның соңынан лесті. Иса оларды жылы қабылдап, Құдайдың патшалығы туралы уағыз айтты, және айығуға мұқтаждарды ауруларынан сауықтырды. Күн кеш бола бастағанда 12 елшісі Исаның қасына келіп,
«Халықты таратып жіберіңіз. Олар жақын маңдағы ауылдар мен елді мекендерге барып, жатар орын мен жейтін тамақ тапсын. Мұнда құлазыған даладамыз ғой»,
деген ұсыныс жасады. Бірақ Иса,
«Оларға тамақты сендер беріңдер»,
деп жауап қатты. Шәкірттері,
«Бізде 5 күлше нан мен 2 кепкен балықтан өзге ештеңе жоқ. Әлде мына адамдардың бәріне тамақ сатып алуға барайық па?»
деп сұрады. Себебі сол жерде 5000-дай ер адам болатын. Ал Иса шәкірттеріне,
«Оларды шамамен 50-50-ден топқа бөліп, жайғастырып отырғыза беріңдер»,
деп тапсырды. Шәкірттері бәрін солай етіп отырғызды. Иса 5 күлше нан мен 2 кепкен балықты қолына алып, көкке қарап тұрып шүкірлік етті. Оларды халыққа тарату үшін үзіп-үзіп шәкірттеріне бере берді. Барлығы да жеп тойды. Соңында олар нан мен балықтан артылып қалғандарын жинап алғанда 12 себет толды. Бір күні Иса оңаша жерде мінәжат етіп отырғанда шәкірттері қасында болатын. Сонда Иса оларға мынадай сұрақ қойды.
«Халық мені кім деп жүр?»
Шәкірттері,
«Біреулері сізді шомылдыру рәсім жасаған Жақия, ал басқалары Ілияс пайғамбар».
«Тағы басқалары ежелгі пайғамбарлардың өзге біреу қайта тірілді деп жүр»,
деді. Сонда Иса,
«Ал сендер мені кім дейсіңдер?»
деп сұрады. Петр оған жауап беріп,
«Сіз Құдай тағайындаған мәсіхсіз»,
деді. Алайда Иса шәкірттеріне бұл туралы ешкімге тіс жармауды қатты ескертті. Оларға тағы былай деді.
«Көктен келген билеуші, мен көп азап шегуге тиіспін. Рубасылар, басты діни қызметкерлер және дін мұғалімдері өзімнен бас тартулары, әрі менің өлтірілуім, бірақ содан кейінгі 3-ші күні қайта тірілуім де қажет».
Бұдан кейін Иса халықтың бәріне арнап мынаны айтты.
«Маған еріп, шәкіртім болғысы келген әргім өз еркі бойынша өмір сүруін қойсын. әрі айқышын арқалаған кісідей, азапты өлімге күн сайын дайын болып, менің жолыммен жүрсін. Себебі, кім өмірімді сақтаймын десе, одан айырылады. Ал өмірін мен үшін қиған әргім, оны мәңгі аман сақтап қалады. Адам бүкіл дүниеге ие болып, сол себепті өзін жойып жіберсе, яки өзіне мәңгілік зиян келтірсе, бұдан оған не пайда? Себебі, кім мені және айтқан сөздерімді танудан бас тартса, мен де билеуші ретінде өзімнің салтанатыммен, әрі әкемнің және оған бағышталған періштелердің салтанатымен көктен қайтып келген кезімде сол адамды танудан бас тартамын. Сендерге шын айтам, осында тұрған кейбіреулерің Құдайдың патшалығын өз көздеріңмен көрмей өлмейсіңдер,
деді Иса. Бұл сөздерді айтқаннан шамамен 8 күн өткеннен кейін Иса Петр, Жохан және Жақыпты ертіп алып, сиынып мінәжат ету үшін бір таудың басына шықты. Иса сиынып тұрғанда оның бет әлпеті өзгеріске түсіп, киімдері аппақ болып, найзағайдың отындай жалтырап тұрды. Кенеттен екі адам пайда болып, Исамен сөйлесті. Бұлар ежелде өмір сүрген Мұса пайғамбар мен Ильяс пайғамбар еді. Салтанатты ұлылықпен көрінген екеуі Исаның Иерусалим қаласында Құдайдың еркін орындап, бұл дүниеден өтуге тиісті екендігі туралы айтты. Ал Петрді және қасындағы жолдастарын ұйқы басты. Олар оянғанда Исаның салтанатты ұлылығында онымен бірге тұрған екі кісіні де көрді. Сол екеуі Исаның қасынан кете бастағанда Петр оған:
«Ұстаз, бұл жерде болғанымыз қандай жақсы. Біреуін сізге, біреуін Мұсаға, біреуін Ильясқа арнап үш көрке құрайық»,
деп ұсынды. Ол өзінің не айтқанын ұққан да жоқ. Петр осын айтып тұрған кезде-ақ бір бұлт келіп оларға көлеңкесін түсірді. Бұлттың құшағына кіргенде шәкірттер қорқып кетті. Сонда бұлт ішінен:
«Бұл менің таңдап алған рухани ұлым, оны тыңдаңдар»,
деген дауыс шықты. Дауыс шыққаннан кейін Иса жалғыз өзі қалды. Ал шәкірттері осында көргендері туралы сол күндері ешкімге де тіс жарған жоқ. Келесі күні Иса үш елшісімен таудан түскенде оны көптеген халық қарсы алды. Сол сәтте халықтың арасынан біреу дауыстап былай деді:
«Ұстаз, сізден өтінемін, менің ұлыма назар аудара көріңіз. Ол жалғыз балам. Жын ұстағанда ол кенеттен шыңғырып жібереді. Жын баланы қалшылдатып, аузынан көбігін ағызады. Одан зорға дегендей кетіп, оны қатты азаптайды. Шәкірттеріңізден жынды шығарып тастаңдар деп өтінген едім, бірақ қолдарынан келмеді».
Сонда Иса:
«Ей сен бейтін шындық жолынан тайған ұрпағай, қанша уақыт қастарыңда болып сендерге төзбекпін. Қане, олыңды мұнда кел»,
деп жауап берді. Бала келе жатқанда жын оны жерге жығып қатты қалшылдатты. Иса жынға қатаң тыйым салып, баланы сауықтырды, содан оны әкесіне тапсырды. Бәрі де Құдайдың ұлы құдіретіне қайран қалды. Бүкіл халық Исаның барлық істеріне таңырқап тұрғанда, ол шәкірттеріне өз басынан өткізетіндері туралы былай деді:
«Осы сөздерімді құлақтарыңа құйып алыңдар. Көктен келген билеушіні адамдардың қолына ұстап береді».
Шәкірттері Исаның бұл айтқандарын түсінбеді. Мәні өздеріне жасырын болғандықтан олар оны ұға алмады. Алайда сол туралы Исаға сұрақ қоюға батылдары бармады. Шәкірттердің арасында
«Қайсымыздың жолымыз ең үлкен?»
деген ой туындады. Олардың жүрек түкпірлеріндегі ойларын ұққан Иса бір кішкентай баланы алып, жанына тұрғызып қойып былай деді:
«Кім осындай сәбиді менің атыммен қабылдаса, соның мені де қабылдағаны. Ал кім мені қабылдаса, оның мені жібергенді де қабылдағаны. Естеріңде болсын, араларыңда ең кіші кім болса, ең ұлыларың сол.
Сонда Жохан?
Устаз, сіздің атыңыз бен адамдардың жындарын қуып шығарып жатқан біреуді көрдік. Оған тыйым салдық. Ол бізден бірге сізге еріп жүрген жоқ қой.
Деді. Бірақ Иса Жоханға,
оған тыйым салмаңдар. Сендерге қарсы болмағанның сендерге жақтас болғаны.
Деп жауап берді. Иса көкке көтерілетін күні жақындаған кезде Иерусалимге баруға бел буды. Содан ол өзінің алдынан хабаршыларын жіберді. Олар Исаға түнейтін орын дайында үшін самариялық бір ауылға барды. Ал Иса Иерусалимге бет алғандықтан самариялықтар оны қабылдамады. Шәкірттері Жақып пен Жохан мұны көріп.
Мырза, мақұл көрсеңіз, Ілияс пайғамбар істегендей, көктен от түсіп, оларды жойсын деп бұйырайық.
Деді, бірақ Иса екі шәкіртіне бұрылып, оларға тыйым салды. Содан кейін олар басқа ауылға беттеді. Иса шәкірттерін ертіп жолда кетіп бара жатқанда, бір кісі оған...
Мырза, қайда барсаңыз да, мен сізге еремін.
Деді, Иса оған...
Түлкінің іні бар, құстың ұясы бар. Ал көктен келген билеушінің бас тірейтін тұрағы да жоқ.
Деп жауап берді. Басқа біреуге Иса,
маған шәкірт болып бер.
Деді. Ол,
Мырза, алдымен үйге барып, әкем қайтыс болғанша қасында болып, сүйегін жерлеп келейін, рұқсат етіңізші.
Деп сұрады. Иса оған,
өлгендерін жерлеуді рухани өлілерге қалдыр. Ал сен ел аралап, Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабарды жариялы.
Деп тапсырды. Тағы басқа біреу Исаға,
Мырза, мен сізге еремін. Бірақ алдымен қайтып барып, үй ішімен қоштасып келуге рұқсат етіңізші.
Деді. Иса оған,
артына қарай берген соқашыдай жалтақ адам Құдайдың патшалығы үшін тиімсіз.
Деп жауап берді. Лука жазған ізгі хабар. 10-шы тарау. Содан кейін иеміз Иса тағы басқа 70 шәкіртін таңдап алып, оларды өзі баратын барлық қалалар мен ауылдарға өзінен бұрын 2-2-ден жіберді. Иеміз шәкірттеріне былай деп тапсырма берді.
Оратын егін көп, бірақ жұмысшылар аз. Сондықтан егіннің иесінен оны жинап алатын жұмысшылар жіберуін өтініңдер. Ендеше барыңдар, естеріңде болсын. Мен сендерді қасқырлар арасына жіберілген қозылар сияқты жіберіп отырмын. Ақша салатын қалта, жолдорба, артық аяқ киім алмаңдар. Жолда біреуге сәлем береміз деп кідіріп те қалмаңдар. Бір үйге кіргенде әуелі, осы үйге амандық пен тыныштық болсын деп бата беріңдер. Егер онда амандық пен тыныштықты қабылдауға дайын кісі болса, берген баталарың соған қонат. Әйтпесе, өздеріңе қайтып келеді. Сол үйде тұрып, олардың берген тамағын ішіп жеңдер. Себебі, еңбек еткен ақысын алуға лайық. Үйден үйге көшіп жүрмеңдер. Барған қалаларыңның тұрғындары сендерді қабылдаса, берген тамақты ішіп, ондағы ауруларды сауықтырыңдар. Кісілерге, Құдайдың патшалығының араларыңда орнайтын кезі таяп қалды деп білдіріңдер. Ал егер сендер барған бір қаланың тұрғындары өздеріңді қабылдамаса, жолға шығып былай деңдер. Сендерге ескерту болсын деп, қалаларыңнан аяғымызға жұққан шаң тозаңды қағып тастап кетеміз. Алайда, Құдайдың патшалығының таяп қалғанын біліңдер. Сендерге шын айтам, қиямет соты күні сондай қала тұрғындарының тартатын жазасынан тіпті Садом халқының жазасы жеңілірек болады. Ей Хоразин қаласы, қасіретке қаласың. Ей Бетсайда қаласы, сен де қасіретке қаласың. Егер сендерде жасалған кереметтер шетелдік Тир мен Сидон қалаларында орын алған болса, олардың халқы әлде қашан азалы киім киіп, күлге отырып, теріс жолдарынан қайтқан болар еді. Қиямет сотында Тир мен Сидон елдерінің тартатын жазасы сендердікінен жеңілірек болады. ал Капарнаум қаласы, сенің атың мақталып, көкке шығарлама. Жоқ, сен түпсіз тұңғиыққа құлайсың. Кім сендерді тыңдаса, соның мені тыңдағаны. Кім сендерді қабылдамаса, оның мені де қабылдамағаны. Ал кім мені қабылдамаса, оның мені жібергенді де қабылдамағаны.
70 хабаршы Исаға қайтып келгенде қуана-қуана:
«Иеміз, сіздің атыңызды атағанда тіпті жындар да бізге бағынады»,
деді. Сонда Иса оларға былай деп жауап берді:
«Әзәзіл шайтанның найзағайша көктен құлап түскенін көрдім. Естеріңде болсын, мен сендерге жыландар мен шаяндарды таптап басып, жаудың барлық күшін жеңетін билік бердім. Енді сендерге еш нәрседе зиянын тигізе алмайды. Дегенмен жындардың өздеріңе бағынғандығын емес, есімдеріңнің көктегі кітапқа тіркелгендігіне қуаныңдар».
Иса сол кезде киелі рухтың қуанышына кенеліп:
«Көк пен жердің иесі әке, осы жайттарды данышпандар мен білгіштерден жасырып қалып, оларды нәресте іспетті қарапайымдарға ашып көрсеткенің үшін сені дәріптеймін. Әке, саған осылай болғаны ұнап тұр»,
деп көктегі әкесіне мақтау айтты. Иса:
«Маған бәрінде әкем сеніп тапсырған. Рухани ұлының шынымен кім екенін әкесінен өзге ешкім де білмейді. Әкенің кім екенін де жалғыз рухани ұлы ғана біледі. Әрі ол әкесін кімдерге білдіргісі келсе, солар да оны жақыннан таниды»,
деді. Содан кейін ол шәкірттеріне бұрылып оңаша былай деді:
«Сендер көріп жүрген керемет нәрселерді көргендерің үшін бақыттысыңдар. Сендерге айтам, көптеген пайғамбарлар мен патшалар сендердің көріп жүргендеріңді көргілері келді, бірақ көре алмады. Сендер естіп жүрген сөздерді естігілері келді, бірақ ести алмады».
Сол кезде Таурат заңын үйретуші бір ғұлама Исаның ұстанған ілімін сынамақшы болды. Ол орнынан тұрып:
«Ұстаз, мәңгілік өмірге жетуім үшін не істеуім керек?»
деп сұрағанда Иса оған:
«Таурат заңында не деп жазылған? Не оқып жүрсің?»
деген сауал қойды. Сол адам былай деп жауап берді:
«Құдай еңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, бар күш қуатыңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Және өзіңді қалай сүйсең, маңайыңдағы адамды да солай сүй делінген».
Иса оған:
«Дұрыс жауап бердің. Осылай істейтін бол. Сонда мәңгі өмір сүресің»,
деді. Бірақ өзін ақтағысы келген ғұлама Исадан:
«Сонда маңайымдағы адам кім болғаны?»
деп сұрады. Иса оған былай жауап берді:
«Бір адам Иерусалимнен Ерихон қаласына кетіп бара жатып, қарақшылардың қолына түсіпті. Қарақшылар оның киімдерін сыпырып алып, өзін жарақаттап, шала жансар етіп тастап кетіпті. Бір діни қызметкер сол жолмен кездейсоқ келе жатып, оны көре тұра қасынан өтіп кетеді. Дәл солай жаңағы жерге келген ғибадатхана қызметшісі де оған қарап қасынан өтіп кетеді. Содан кейін бұл жерге жолаушылап бара жатқан бір самариялық келеді. Әлгі адамды көргенде оған жаны ашып қасына барады да жараларын маймен және шараппен жуып шайып таңады. Оны есегіне мінгізіп алып қонақ үйге апарып күтеді. Самариялық адам ертеңінде жолға шығарда қонақ үйдің иесіне 2 күміс теңге беріп, мына кісіге қамқорлық жасай көр. Егер артық шығын шығарсаң, мен қайтып оралған кезде төлеймін, дейді. Ал енді қарақшылардың қолына түскен кісіге бұл үшеуінің қайсысы маңайындағы адам болды деп ойлайсың?»
деп Иса сол ғұламаға сұрақ қойды. Ол:
«Әрине, оған қайырымдылық көрсеткені»,
деді. Сонда Иса оған:
«Сен де солай істейтін бол,
деп тапсырды. Иса шәкірттермен бірге жол жүріп бара жатып, бір ауылға кірді. Сол жерде оны Марта есімді әйел үйіне шақырып қонақ етті. Мартаның Мәриям деген сіңілісі бар еді. Ол иеміз Исаның аяқ жағына отырып алып, сөзін құлақ салып тыңдады. Ал қонақты жақсылап күтудің қамын ойлаған Марта зыр жүгіріп қызмет етті. Арасында Исаға келіп:
«Мырза, сіңілімнің барлық жұмысты маған қалдырғанына жайбарақат қарап отырасыз ба? Ол маған көмектессін, айтыңызшы»,
деді. Ал иеміз Иса:
«Әй, Марта, Мартай, сен көп нәрсенің қамын ойлап уайымдайсың. Ал керегі бірақ нәрсе ғой. Мәриям игілікті жағын таңдап алды. Оны содан ешкім айыра алмайды»,
деді. Лука жазған ізгі хабар, 11-ші тарау. Бірде Иса бір жерде мінәжат етіп отырды. Онысын аяқтаған кезде шәкірттерінің бірі оған:
«Мырза, Жақия шәкірттеріне мінәжат етуді үйреткендей, сіз де бізге үйретсеңізші»,
дегенде Иса оларға былай деді:
«Сендер Құдайға сиынғанда мына іспетті мінәжат етіңдер. Көктегі әкеміз, сенің киелі есімің қастерлене берсін. Патшалығың осында орнасын. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Күнделікті нанымызды әр күні бере көр. Бізге күнә жасаған әр кімді кешіргеніміздей, сен де күнәларымызды кешіре көр. Азғырлығымызға жол бермей, бізді жамандықтан сақтай көр. Әумин».
Иса мінәжат ету туралы тәлімін жалғастырып, оларға былай деді:
«Араларыңдағы біреудің досы бар дейік. Түн ортасында ол соның үйіне барып, одан: „Досым, маған қарызға 3 күлше нан бере тұршы. Себебі жаңағана бір жолдасым жолаушылап келіп қалған еді. Үйімде оған беретін ештеңем болмай тұр“, деп сұрайды. Бірақ сол кісі іштен дауыстап жауап беріп: „Мені мазалама, есігім бекітулі. Балаларым да өзім де жатып қалдық. Енді тұрып саған ештеңе бере алмаймын“, дейді. Сендерге айтамын, сол адам төсегінен тұрып сұрағанын тіпті дос болған үшін бермесе де, көршісі қадалып сұрап тұрып алғандықтан ақыры оған қажетінің бәрін береді. Сондықтан сендерге былай деймін: Құдайдан сұраңдар, сонда ол сендерге мұқтаждарыңды береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сонда ол сендерге ашылады. Себебі сұрай берген әргім алады, іздей берген табады, қағып тұрғанға есік ашылады. Араларыңдағы қандай әке балық сұраған баласына жылан берер еді? Не жұмыртқа сұраса шаян берер меді? Сонымен өздерің күнәһар бола тұра балаларыңа жақсылық жасауды білсеңдер, көктегі әкенің өзінен сұрағандарға киелі рухын сыйлайтыны ешбір шүбәсіз».
Бір күні Иса біреуді мылқау қылып қойған жынды сол кісіден қуып шығарды. Жын шыққан соң мылқау сөйлей бастады. Көптеп жиналған халық бұған қайран қалды. Бірақ кейбіреулері:
«Ол жындарды солардың әміршісі Белзебілдің, яғни әзәзіл шайтанның күшімен қуып шығарады»,
деп жала жапты. Басқа адамдар оның билігін сынау үшін Исадан көктің құдіретімен бір кереметті көрсетуін талап етті. Бірақ олардың бұл ойларын біле қойған Иса былай деп жауап қайырды:
«Жікке бөлініп, өзара соғысып жататын әрбір патшалық жойылып бос қалады. Өзара ұрысып керісіп жататын әр үйдің шаңырағы ортасына түсіп күйрейді. Егер шайтан өзіне өзі қарсы соғысса, оның патшалығы қалай жойылмай тұра алады? Ал сендер мені, жындарды Белзебілдің, яғни шайтанның күшімен қуып шығарады дейсіңдер. Ендеше мені, жындарды соның күшімен қуып шығарады десеңдер, онда сендердің шәкірттерің оларды кімнің күшімен қуып шығады? Сондықтан айтқандарыңның бұрыстығын өз шәкірттерің әшкерелейді. Бірақ шынында мен жындарды Құдайдың құдіретімен қуып шығарам. Демек, араларыңда Құдайдың патшалығы орнаған. Күшті біреу үйін қару-жарақпен күзеткенде,
оның дүние мүлкі қауіпсіз. Бірақ одан да күшті басқа біреу шабуыл жасап, женсе, әлгінің сеніп жүрген бүкіл қару-жарағын тартып алып, қолға түскен олжасын үлестіріп жібереді. Кім менімен бірге болмаса, сол маған қарсы. Кім менімен бірге жинамаса, сол шашады. Жын адамнан шыққаннан кейін шөл даланы кезіп, баспана іздеп таппайды. Сонда ол шыққан үйіме қайта оралайын дейді. Қайтып келгенде қараса, үй сыпырылып жиналыпты. Содан жын барып, өзінен бетер жауыз тағы 7 жынды ертіп келіп, үйге кіріп, сонда тұрып қалады. Осылайша әлгі адамның кейінгі жағдайы бұрынғысынан да мүшкіл болады.
Иса бұларды айтып тұрғанда, бір әйел халықтың арасынан қатты дауыспен:
«Сізді көтерген құрсақ, сізге нәр берген ана бақытты!»
деді. Бірақ Иса оған:
«Құдай сөзін естіп, оны орындайтындар одан бетер бақытты!»
деді. Айналасына халық көптеп жиналғанда, Иса сөзін былай деп бастады:
«Осы заманға ұрпақ, жаман ұрпақ. Ол билігімді дәлелдейтін бір керемет көрсетуімді талап етеді. Бірақ оған Жүніс пайғамбардың кереметінен басқасы көрсетілмейді. Себебі ежелде Жүніс пайғамбардың Ниневий қаласының тұрғындарына керемет белгі болып көрінгеніндей, көктен келген билеуші де осы ұрпаққа керемет белгі болып көрінетін болады. Ежелгі оңтүстік Арабияның патшайымы қиямет күні осы ұрпақтың адамдарымен бірге сот алдында тұрып, олардың қиқарлығын әшкерелейді. Себебі патшайым Сүлейменнің даналық сөздерін тыңдау үшін жердің қиыр шетінен келді. Ал мұнда Сүлеймен патшадан да мәртебесі зор біреу бар. Алайда сендер маған шынымен құлақ аспайсыңдар. Ниневийдің тұрғындары да қиямет кезінде осы ұрпақтың адамдарымен бірге сот алдында тұрып, олардың қиқарлығын әшкерелейді. Ниневийліктер Жүніс уағыздағанда теріс жолдарынан қайтты. Ал мұнда Жүніс пайғамбардан да мәртебесі зор біреу бар. Алайда сендер теріс жолдарыңнан қайтудан бас тартасыңдар. Ешкім шам жаққан соң оны жасырын жерге немесе бір ыдыстың астына қоймайды. Қайта оны шам қойғышқа қояды. Сонда ол үйге кіргендерге жарығын түсіреді. Дененің шамы көз. Көзің кіршіксіз таза болғанда, өмірің түгелдей нұрға кенеледі. Ал егер аш көз болсаң, өміріңді қараңғылық басады. Сондықтан өміріңде нұр орнына қараңғылық болмасын байқа. Егер де бүкіл өмірің нұрға кенеліп, қараңғы жерің қалмаса, онда ол шамның саған сәулесін төккені секілді түгелдей жарық болады»,
деді Иса. Иса сөзін аяқтағанда бір парызшыл кісі оны түскі тамаққа үйіне шақырды. Иса барып дастархан басына жайғасты. Оның тамақ ішер алдында діни қол жуу рәсімін орындамағанын көріп, парызшыл таң қалды. Алайда иеміз оған былай деді:
«Парызшылдар, сендер ыдыс аяқтарыңа сыртқы тазарту рәсімін жасайсыңдар. Бірақ ішкі дүниелерің алдамшылық пен арамдыққа тола. Ей түйсіксіздер, сыртын жаратқан ішін де жаратты емес пе? Ең дұрысы мынау: еліктеріңнен мұқтаждарға қайыр беріңдер. Сонда барлық нәрселерің де адал болады. Бірақ парызшылдар, сендер қасіретке қаласыңдар. Тіпті бақшадан жиналған жалбыз, тас шөп сияқты әртүрлі майда шүйді дәмдеуіш шөптердің құнының да оннан бір бөлігін садақаға бересіңдер. Бірақ та әділдікке және Құдайға деген сүйіспеншілікке көңіл бөлмейсіңдер. Біріншісін де істеп, екіншісін де қалдырмағандарың дұрыс болар еді. Парызшылдар, сендер қасіретке қаласыңдар. Мәжіліс ханаларда сыйлы орында отыруды, әрі базарларда жұрттың өздеріңе сәлем беріп қошеметтеуін ұнатасыңдар. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, екі жүзділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Белгі қойылмаған молаларға ұқсайсыңдар. жұрт олардың қабір екенін білмей, үстімен жүріп арамданады.
Сонда Тәурат заңын үйретуші ғұламалардың бірі:
«Ұстаз, бұл сөзіңіз бізді де ренжітеді»,
деді. Иса бұған былай деп жауап берді:
«Тәурат заңын үйретуші ғұламалар, сендер де қасіретке қаласыңдар. Адамдардың мойындарына көтеруге ыңғайсыз, тым ауыр борыштарды артып қоясыңдар. Бірақ өздерің сол жүктерге саусақтарыңның ұшын да тигізбейсіңдер. Сендер қасіретке қаласыңдар. Ата-бабаларың өлтірген пайғамбарларға әдемілеп мазар саласыңдар. Осылайша ата-бабаларыңның істеріне куә болып, тіпті олармен келісесіңдер де. Ата-бабаларың пайғамбарларды өлтірген, ал сендер соларға мазар орнатасыңдар. Сондықтан Құдай өзінің даналығымен былай деген: мен оларға пайғамбарлар мен елшілерді жіберемін. Бірақ олар солардың кейбіреулерін өлтіріп, басқаларын қудалайды. Сол үшін де Әбілден бастап құрбандық үстелі мен киелі үйдің арасында өлтірілген Зәкәрияға дейін, яғни дүние жаратылғаннан бері өлтірілген барлық пайғамбарлардың төгілген қандарының құны осы ұрпақтан талап етілсін. Иә, сендерге шындығын айтам, ол осы ұрпақтан талап етіледі. Тәурат заңын үйретуші ғұламалар, қасіретке қаласыңдар. Сендер құтқарылу туралы білімнің кілтін тартып алдыңдар. Өздерің де кірмедіңдер, кіргісі келгендерге де кедергі жасадыңдар.
Иса осыны айтып болып, сол жерден кете бергенде, дін мұғалімдері мен парызшылдар оған әр түрлі сұрақтар қойып жан-жақтан қыспақтады. Олар Исаны айыптайтын бір нәрсені табу үшін оның аузынан шыққан әрбір сөзін аңдыды. Лука жазған ізгі хабар, 12-ші тарау. Осы екі арада мыңдаған адамдар келіп, сығылысып тұрды. Ал Иса алдымен шәкірттеріне қарап былай деді:
«Парызшылдардың аштықысынан, яғни екіжүзділіктен сақтаныңдар. Ашылмайтын сыр, білінбейтін құпия болмайды. Сондықтан қараңғыда айтқандарың жарықта естіледі. Үй ішінде құлаққа сыбырлағандарың жұртқа жария болады. Достарым, сендерге айтам, тәнді өлтірсе де кейін басқа ештеңе істей алмайтындардан қорықпаңдар. Сендерге кімнен қорқу керек екенін айтайын. Өлтіргеннен кейін тозаққа түсіре алатын Құдайдан қорқыңдар. Сендерге тағы айтам, одан қорқып оны терең қастерлеңдер. Бес торғай екі теңгеге сатылмай ма? Дегенмен олардың біреуін де Құдай ұмытпайды. Тіпті бастарыңдағы шаштарыңның саны да оған белгілі. Сондықтан адамдардан қорықпаңдар. Құдай үшін сендер көптеген торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар. Сендерге айтам, мені адамдар алдында мойындаған әркімді мен де билеуші ретінде көктен қайтып келген кезде Құдайдың періштелерінің алдында мойындаймын. Бірақ менен жұрт алдында танған әркімнен мен де Құдайдың періштелерінің алдында танбақпын. Көктен келген маған қарсы сөйлеген әркімге кешірім беруге болады. Бірақ Құдайдың киелі рухын қорлаушыға кешірім болмайды. Адамдар сендерді мәжлісханаларға, ел басшыларына және басқа да билік иелеріне апарған кезде қалай жауап беріп, не айтатындарыңды ойлап, уайымға салынбаңдар. Не айту керек екенін сендерге сол сәтті-ақ киелі рух үйретеді.
Көптеп жиналған халықтың арасынан біреу Исадан:
«Ұстаз, мұрамызды менімен бөліссін деп ағам айтыңызшы»,
деп өтінді. Бірақ Иса сол кісіге:
«Кім мені сендерге бей немесе мұраларыңды бөлетін төреші етіп қойды?»
деп жауап берді. Содан ол халыққа қарап:
«Абайлаңдар, дүние қор болудан сақтаныңдар. Байлығы қанша зор болса да, адам сол арқылы өз өмірінің иесі бола алмайды»,
деді. Бұдан кейін Иса оларға мына астарлы әңгімені айтып берді.
«Бір бай кісінің егіндік жері мол өнім береді. Ол ішінен не істесем екен, астығымды жинап қоятын жерім жоқ деп ойланады. Былай істеймін, қамбаларымды бұзып, үлкейтіп қайтадан салам. Соларға бүкіл астығым мен мал мүлкімді жинап қоямын. Сосын өзіме көп жылға жететін мол қорың бар, енді демалып ішіп жеп көңіліңді көтер деймін. Бірақ Құдай оған, «Ей түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады, сонда сенің жиіп тергенің кімге қалады?» дейді. Өзі үшін байлық жинап, ал Құдаймен қарым-қатынасында бай болмаған адамның ақыры осындай.
Бұдан кейін Иса шәкірттеріне қарап былай деді.
«Сондықтан сендерге мынаны айтам. Не ішіп жейміз деп өмірлеріңді, не киеміз деп тәндеріңді уайымдамаңдар. Өмір тамақтан, тән киімнен артық қой. Қарғаларға назар салыңдаршы. Олар егін екпейді де, оны ормайды да, ешқандай қоймалары мен қамбалары да жоқ. Бірақ Құдай оларды асырайды. Ал сендер құстардан қаншама артықсыңдар. Сондай-ақ осындай мәселелерді уайымдап, араларыңдағы қайсың өз бойын тіпті бір қарыс ұзарталады. Сондай кішкентай нәрсе қолдарыңнан келмесе, неге басқа мәселелерді ойлап уайымдап жүрсіңдер? Қызғалдақтардың қалай өсіп тұрғанына көңіл бөліңдерші. Олар еңбектетпейді, жіпте иірмейді. Сендерге былай деймін. Тіпті Сүлеймен патша өзінің бар сән салтанатында сол гүлдердің біріндей әдемі киінбеген. Ал енді бүгін далада өсіп тұрған, ертең отқа тасталатын шөпті Құдай солай киіндірсе, сендерді әлбетте одан бетер киіндіреді сенімі аздарымай. Сондықтан не ішіп жейміз деп ойлап, уайымға салынбаңдар. Осы күнәқар дүниенің адамдары сондай нәрселердің бәріне ие болуға тынымсыз ұмтылуда. Ал бұлардың сендерге қажет екенін көктегі әкелерің біледі ғой. Ең бастысы, Құдайдың патшалығының қамын ойлаңдар. Сонда Құдай сендерге бұлардың бәрін қосып береді. Шағын қауым, қорықпа. Көктегі әкең патшалықты сендерге тапсыруға ризалық еткен. Мал мүліктеріңді сатып, мұқтаждарға үлестіріңдер. Осылай өздеріңе тозбайтын қалта жасап, таусылмайтын байлықты көкте жинаңдар. Сол жерде оған ұры да жақындамайды, күйе де жемейді. Байлықтарың қайда болса, жүректерің де сонда. Белдерің буулы, шамдарың жағулы болсын. Сөйтіп сендер қожасының тойдан қайтуын күтіп тұрған қызметшілерге ұқсаңдар. Олар қожайыны келіп, есік қағысымен дереу ашуға дайын тұрады. Қожайыны келгенде олардың күзетіп ояу отырғанын көрсе, қызметшілері бақытты. Сендерге шындығын айтайын. Ол беліне алжап қышын байлап алып, оларды дастарханға шақырады. Өзі қастарына келіп, оларға күтіп қызмет көрсетеді. Қожайыны тіпті түн ортасында немесе таң алдында қайтып келгенде, олардың күзетіп ояу отырғанын көрсе, сол қызметшілер бақытты. Мынаны еске алыңдар. Егер үй иесі ұрының қай сағатта түсетінін білетін болса, онда ол үйін күзетіп, ұрының бұзып кіруіне жол бермеседі. Сол сияқты, сендер де дайын болыңдар. Өйткені сендер күтпеген сәтте, мен билеуші ретінде көктен қайтып келем.
Сонда Петр Исадан,
«Мырза, бұл мысалды бізге ғана айтып тұрсыз ба, әлде жұрттың бәріне деме?»
деп сұрады. Еміз оған былай деп жауап берді.
«Адалда, саналы үй басқарушысындай болыңдар. Қожайыны оны өзінің малайларының үстерінен қарап, ас суларын уақытында үлестіріп беруге тағайындады. Қожайыны қайтып келгенде, оның солай істеп жүргенін көрсе, сол қызметші бақытты. Сендерге шындығын айтайын. Қожайыны оны бүкіл меншігін қараушы етіп тағайындамақ. Ал егер әлгі қызметші, іштей қожайыным жуырда келе қоймас деп, малайлармен күңдерді ұрып соқса, әрі ішіп жеп маскүнемдікке салынса, онда қожайыны күтпеген күні ойламаған сәтте келіп, оны аяусыз жазалап, сенімсіздердің кебінін кигізеді. Қожайынының еркін біле тұра дайын болмаған, оның қалауы бойынша істемеген қызметші қатты соққы жейтін болады. Ал оның қалауын білмей, жазалауға тұратынды істеген қызметші азырақ соққы жейтін болады. Себебі, Құдай кімге көп берсе, одан көп талап етеді. Кімге көп сеніп тапсырса, одан есепті де көбірек сұрайды. Мен дүние жүзіне бір отты тастауға келдім. Оның қазірдің өзінде жануын тілер едім. Ал мен азапты шомылудан өтуге тиістімін. Сол жүзеге асқанша іштей қиналып, оны асыға күтудемін. Мені дүние жүзіне жалған татулық әкелу үшін келді деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, сендерге шындығын айтамын. Мен жақсы мен жаманды бір-бірінен ажырататын айыруда келу үшін келдім. Бұдан былай бір үйде бесеу тұрса, олар бір-бірінен бөліктеніп, үшеуі екеуіне, екеуі үшеуіне қарсы болады. Пайғамбар алдына айтқандай, әкесі ұлына, ұлы әкесіне, шешесі қызына, қызы шешесіне, енесі келініне, келіні енесіне қарсы шығады.
Содан кейін Иса халыққа қарап былай деді.
Батыстан көтерілген бұлтты көргенде, сендер дереу жаңбыр жауат дейсіңдер. Солай болады да. Оңтүстіктен жел ескенде, күн ыстық болады дейсіңдер. Ол да солай болады. Әй, екі жүзділер, сендер аспан мен жердің құбылыстарын түсіне білесіңдер. Ал қазіргі заманда болып жатқан оқиғаларды неліктен ұға алмайсыңдар? Енді не істеу керектігін неге өздерің шешпейсіңдер? Біреу саған қарсы дау көтерсе, оған еріп би алдына бара жатқанда, уақыт оздырмай жолшыбай онымен татуласып құтылуға тырыс. Олай етпесең, қарсыласың сені сотқа тартады. Ал сот жазалаушыға тапсырып, жазалаушы сені түрмеге қамайды. Саған шындығын айтайын. Сен берешегіңді соңғы тиынына дейін төлемейінше, сол жерден шыға алмайсың.
Лука жазған ізгі хабар, 13-ші тарау. Сол кезде кейбіреулер Исаға келіп, римдік әмірші Пилаттың бірнеше ғалилеялықтарды ғибадатхананың алаңында өлтірткені туралы айтты. Солардың қаны өздерінің құрбандыққа шалған малдарының қанымен араласып кеткен болатын. Иса мұны айтқандарға былай деп жауап берді.
Сендер, бұл ғалилеялықтар, осындай азапқа шырағандықтан, олардың күнәлері барлық жерлестерінің күнәларынан ауыр болған екен деп ойлайсыңдар ма? Жоқ деймін сендерге, олай емес. Егер сендер, теріс жолдарыңнан қайтып, Құдайдың жолына түспесеңдер, бәріңде осылай құрыйсыңдар. Әлде сендер, Силоға мұнарасы үстеріне құлап өлген 18 кісінің күнәлері, Иерусалимнің барлық басқа тұрғындарының күнәларынан ауыр болған екен деп ойлайсыңдар ма? Жоқ деймін сендерге, олай емес. Егер сендер теріс жолдарыңнан қайтып, Құдайдың жолына түспесеңдер, бәрің де осылай құрыйсыңдар.
Иса мына астарлы әңгімені де айтып берді.
Бір кісінің жүзім бағында інжір ағашы да болыпты. Есі барып ағаштан жеміс іздейді. Бірақ түк те таба алмайды. Содан ол жүзімшіге, көрдің бе, мына ағашқа 3 жылдан бері келіп, бірде бір жемісін таба алмадым. Оны кесіп таста. Ол босқа орын алып тұр дейді. Жүзімші бақтың иесіне, мырза оны бейілша қалдырыңызшы. Мен оның айналасын қопсытып қи төгейін. Мүмкін жеміс беріп қалар. Егер бермесе, келесі жылы кестіріп тастарсыз дейді.
Бір демалыс күні Иса мәжілісханалардың бірінде жұртқа тәлім беріп жатты. Сол жерде бүкірейіп қалған бір ауру әйел де бар еді. Ол жын соққандықтан 18 жылдан бері денесін тік ұстай алмайтын. Иса әйелді көріп қасына шақырды да,
«Замандас, енді ауруыңыздан құтыласыз»,
деп үстіне қолын қойды. Әйел сол сәтте-ақ бойын жазып түрегеліп, Құдайға мақтау айта бастады. Бірақ мәжіліс хананың жетекшісі Исаның ауруды діни демалыс күні болса да сауықтырғанына ашуланып, жұртқа...
Жұмыс істейтін 6 күн бар. Емделуге демалыс күн емес, басқа күндер келіңдер.
Деп бұйырды, ал еміз оған...
Ей, 200-ді! Демалыс күні болса да әрғайсың өгізің мен есегіңнің байлауын шешіп босатып, суаруға апарасыңдар ғой. Ал енді Ыбырайым атаның мына ұрпағын шайтан 18 жылдан бері байлап матап келді. Оны сол бұғаудан демалыс күніне бола босатпау қажет беді.
Деп жауап берді. Иса осыны айтқанда оған қарсылық көрсеткендердің бәрі ұялып қалды, ал басқа жұрт түгелдей оның істеген кереметтеріне қуанды. Содан кейін Иса былай деді.
Құдайдың патшалығы қандай нәрсеге ұқсас? Оны немен салыстырайын? Ол бір адамның бақшасына еккен қыша дәніне ұқсас. Сол титтей тұқым өскенде биік болып шығып бұтаға айналады. Оның бұтақтарына құстар ұшып келіп паналайды.
Иса мынаны да айтты.
Құдайдың патшалығын тағы немен салыстырайын? Ол ашытқыға да ұқсас. Әйелдер үш астауынға аздаған ашытқы қосып, араластырғанда сол ашытқы бүкіл қамырды ашытып көтереді.
Мұнан кейін Иса Иерусалим қаласына қарай сапар шегіп бара жатып, жолындағы қалалар мен ауылдарды аралай жүріп жұртқа тәлім берді. Біреу оған:
«Мырза, келешектегі қаһарлы жазадан құтқарылатындар тым аз бола ма?»
деген сұрақ қойды. Сонда Иса жұртқа қарап былай деді.
«Тар есіктен кіруге барынша тырмысыңдар. Сендерге шын айтам, көп адамдар кіруге ұмтылған мен кіре алмайды. Үй иесі орнынан тұрып, есікті бекітіп қоймақ. Артынша сендер сыртта тұрып, есікті қағып, тақсыр ие бізге есікті аша көріңіз деп дауыстайтын боласыңдар. Бірақ ол, сендерді өз адамдарым ретінде танымаймын, қайдан екендеріңді білмеймін деп жауап қайтаратын болады. Сонда сендер, біз көз алдыңызда ішіп жедік, сіз біздің жерімізде тәлім беріп тұрдыңыз ғой» дей бастайсыңдар. Бірақ ол, сендерге қайталап айтам, кім және қайдан екендеріңді білмеймін, әділетсіздік істеген бәріңде менен аулақ кетіңдер дейтін болады. Сендер зар еңіреп жылап, қинала түстенетін боласыңдар. Себебі Ыбырайым, Ысқақ, Жақып пен барлық пайғамбарлардың да Құдайдың патшалығында жүргенін, ал өздеріңнің сыртқа қуылғандарыңды көретін боласыңдар. Сонда шығыс пен батыстан, солтүстік пен оңтүстіктен жат жұрттық адамдар келіп, Құдайдың патшалығындағы дастархан басына жайғасатын болады. Осылай алдыңғы қатарға шығатын соңғылар бар, әрі соңғы болатын алдыңғы қатарлылар да бар.
Сол сәтте бірнеше парызшыл адамдар Исаның қасына келіп,
«Бұл арадан кете көр, аймақ әкімі Ирод сені өлтірмекші»
дегенде Иса оларға былай жауап берді.
«Барып ол түлкіге мұнан айтыңдар, мен бүгін және ертең жындарды қуып шығып, ауруларды сауықтырамын, ал үшінші күні ісімді аяқтаймын. Әрине, мен бүгін, ертең және бір сүгініде өз жолымен жүруге тиістімін. Өйткені бір пайғамбардың Иерусалимнен басқа жерде шейіт болуы жөнсіз. Ей Иерусалим, пайғамбарлардың көзін құртып, Құдай өзіңе жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим-ай, балапандарын қанатының астына алған құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым. Бірақ сендер одан бас тарттыңдар. Сондықтан үйлерің қаңырап бос қалдырыла. Сендерге шындығын айтайын. Бұдан былай, жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған деп шақырған уақыттарыңа дейін мені қайтып көрмейсіңдер».
Лука жазған ізгі хабар, 14-ші тарау. Иса бір діни демалыс күні парызшылдар қауымының қайсыбір бастығының үйіне дәм татуға келгенде, бәрі оны бақылап отырды. Кенеттен оның алдына шемен ауруына ұшыраған біреу келді. Сонда Иса Тәурат заңын үйретуші ғұламалар мен парызшылдарға мына сұрақты қойды.
демалыс күні ауруды сауықтыруға бола ма?
Олар үндемегенде, Иса әлгі адамға қолын тигізіп, оны сауықтырды да өз жөніне жіберді. Мұнан кейін жиналғандарға,
егер біреуіңнің есегің немесе өгізің құдыққа түсіп кетсе, оны демалыс күні болса да, дереу шығарып алмас педіңдер,
деген сауал қойды. Олар бұған қарсы ештеңе айта алмады. Қонақтардың төрдегі құрметті орындарды таңдап алып жатқанын байқаған Иса соны мысалға алып, мынадай тәлім берді.
Біреу сені тойға шақырғанда, төрдегі құрметті орынға жантая кетпе. Шақырылғандардың ішінде жолы сенен үлкен біреу болуы мүмкін. Онда екеуіңді шақырған үй иесі келіп саған, мына кісіге орныңды бер дейді. Ал сен ұялып, амалсыздан ең төменгі орынға барып отырасың. Сондықтан қонаққа барғанда ең төменгі орынға отыр. Сонда үй иесі қасыңа келіп, досым, жоғары шық демек. Осылай дастарқандас болғандардың алдында мәртебең өсіп қалады. Өйткені, өзін өзі жоғарылатқан әргім төмендетіледі. Ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады.
Содан кейін Иса өзін шақырған үй иесіне қарап былай деді.
Түскі немесе кешкі қонағасы бергенде, дос, бауыр, туысқандарыңды, я болмаса бай көршілеріңді шақырма. Себебі олай етсең, олар да сені қонаққа шақырып, есесін қайтармақ. Керісінше, той жасағанда дастарханыңа жарлы жақыбайларды, кемтар, ақсақ соқырларды шақыр. Олар саған есесін қайтара алмайтындықтан бақытты боласың. Әділдер қайта тірілетін қиямет күні саған соның есесі қайтарылатын болады,
деді. Исамен бірге дастархандас болғандардың бірі осыны естігенде оған,
Құдайдың патшалығындағы тойға қатысатындар бақытта,
деді. Иса оған астарлап былай деді.
Біреу үлкен қонағасын дайындап көп адам шақырады. Тамақ жетін уақыт болғанда шақырғандарына қызметшісін жіберіп былай дегізеді. Келіңдер, барлығы дайын тұр. Бірақ бәрі бірдей кешірім сұрап, біреуі, егіндік жер сатып алдым, соны барып көруім керек, өтінем, маған кешірім ете көр десе, келесі біреуі, бес бар өгіз сатып алып едім, соларды сынап жегіп көруге бара жатырмын, өтінемін, мені кешір дейді. Ал тағы біреуі, мен жаңа ғана үйленген едім, сондықтан бара алмаймын дейді. Қызметшісі қайта оралып, мұны қожайын айтып береді. Үй иесі қаһарланып қызметшісіне, тез барып қаланың үлкенді кішілі көшелерін аралап, жарлы жақыбайларды, кемтар, ақсақ соқырларды алып кел деп бұйырады. Кейінірек қызметшісі, мырза, бұйрығыңызды орындадым, бірақ әлі де бос орын бар дейді. Ал қожайыны былай деп тапсырады. Қаладан шығып, үлкен жолдарда әрі үйлердің айналасында жүргендерді шақырып келуге көндір. Осылайша үйім толсын. Сендерге шындығын айтам. Алдымен шақырылғандардың еш қайсысы да қонағасымнан ауыз тимейді. Неге десеңдер, шақырылғандар көп, ал таңдап алынғандар аз.
Жолшыбай қарағұрым халық еріп келе жатқанда, Иса оларға бұрылып былай деді.
Кім маған келіп, мені әке шешесінен, әйелімен балаларынан, бауырларынан және өз өмірінен артық көрмесе, сол менің шәкіртім бола алмайды. Кім айқышын арқалаған кісідей, өз мүддесінен бас тартып, тіпті азапты өлімге дайын болып, менің соңымнан еріп жүрмесе, сол менің шәкіртім бола алмайды. Сендердің біреуің бір мұнара салғысы келеді дейік. Сонда ол құрылысты аяқтауға қаражатының жетер жетпесін білу үшін, алдымен отыра қалып, кететін шығынды есептеп алады. Ол солай етпесе, іргетасын қалағаннан кейін бастаған ісін аяқтай алмас еді. Мұны көргендердің бәрі, мынаның құрылысты бастағанымен аяқтауына шамасы жетпеді ә деп оны мазақтар еді. Немесе бір патша басқа бір патшамен соғысатын болса, келе жатқан қарсыласының 20 мың жасақшысына өзінің 10 мыңымен төтеп бере алама жоқ па алдымен отыра қалып, соны ақылға салмас еді. Шамасы келмейтін болса, ана патша әлі де алыста келе жатқан кезде оған елшілерін жіберіп, бітім шартын сұрар еді. Сол сияқты, сендердің еш қайсыңда бар нәрсеңнен бас тартпай, менің шәкіртім бола алмайсыңдар. Тағамды бұзылудан сақтау үшін тұз пайдалы. Ал егер тұз өз күшінен айырылған болса, онысын қалай қалпына келтіруге болады? Ол тіпті жер өңдеуге не қиға қосуға жарамсыз болып шыққандықтан, жұрт оны лақтырып тастайды. Құлағы барлар жақсылап тыңдап алсын.
Лука жазған ізгі хабар, 15-ші тарау. Салықшылар мен өзге де күнәһарлар Исаны тыңдау үшін көптеп қасына жиналатын, бірақ парызшылдар мен дін мұғалімдері мұны көріп,
мұна кісі күнәһарларды қабылдап, солармен тіпті дастарқандас болады,
деп күңкілдесті. Сонда Иса оларға астырлап былай деді:
егер араларыңдағы біреудің жүз қойы болып, солардың бірін жоғалтып алса, ол не істемек? 99 қойын далада қалдырып, жоғалып кеткенін тапқанша іздемей ме? Оны тауып алған соң қуана-қуана иығына салып алады. Үйіне келгеннен кейін, жоғалған қойымды тауып алдым, қуанышыма ортақ болыңдар, деп достары мен көршілерін шақырады. Сендерге шын айтамын, сол сияқты, маған теріс жолдан қайтудың қажеті жоқ дейтін 99 әділ кісіден көрі, теріс жолдан қайтқан бір күнәһарға көктегілер көбірек қуанады. Әлде 10 күміс теңгесі бар әйел біреуін жоғалтып алса, оны тапқанша шам жағып, үйді сыпырып, бар ынтасымен іздемей ме? Тауып алған соң, жоғалтқан күміс теңгемді тауып алдым, менің қуанышыма ортақ болыңдар, деп достары мен көрші қолаңдарын шақыра. Сендерге шын айтамын, Құдайдың періштелері теріс жолдан қайтқан бір күнәһар үшін де дәл солай қуанады.
Иса тағы мына әңгімені де айтып берді.
Біреудің екі ұлы болыпты. Кенжесі: әке, маған тиісті еншімді бөліп беріңізші, дейді. Сонда әкесі ұлдарына мал мүлкін бөліп береді. Көп уақыт өтпей, кіші ол бәрін жинап алып, алыс бір елге кетеді. Сол жерде ол азғындық жолға түсіп, еншісін шашып, ысырап қылады. Бәрін жұмсап бітірген кезде, сол елде қатты ашаршылық болып, жігіт мұқтаждық көре бастайды. Елдің бір тұрғынына барып, жармасып жүріп, жалшысы болады. Сол оны даласына жіберіп, шошқаларын баққызып қояды. Жігіт шошқалар жейтін қабықтарды жеп тойсам деп аңсайтын, бірақ оған соны да бермепті. Сонда ол ақылға келіп, ішінен былай дейді: әкемнің соншама жалшылары нанға тойып жүргенде, мен бұл жерде аштан өлетін болдым. Қой, жолға шығып, әкеме қайтып барайын. Әке, мен көктегі Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнә жасап келдім. Енді ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін. Мені жалшыңыздай қабылдасаңыз екен, дейін. Сонымен жігіт әкесіне баруға жолға шығады. Ол әлі де алыста келе жатқанда, әкесі баласын көріп, оған жүрегі елжіреп, алдынан жүгіріп шығады. Оны құшақтап, бауырына басады да бетінен сүйеді. Баласы оған: әке, мен Құдай алдында да, сіздің алдыңызда да күнә жасап келдім. Енді ұлыңызбын деп аталуға лайық емеспін, дейді. Бірақ әкесі қызметшілеріне бұйырып, тезірек ең жақсы шапанда келіп балама жабыңдар. Қолына мөрлі жүзік, аяғына кебіс кигізіңдер. Сосын бордақыланған өгізшені келіп сойыңдар. Ішіп жеп, көңіл көтерейік. Өйткені менің мына ұлым өлген еді, тірілді. Жоғалған еді, табылды, дейді. Сөйтіп олар көңілді тойды бастап жібереді. Ал әкенің тұңғыш ұлы далада жүр екен. Қайтып келе жатып, үйіне жақындағанда ол қуана ән салып жатқан дауыстарды естиді. Қызметшілердің бірін шақырып алып, бұл не, деп сұрайды. Ініңіз қайтып келді. Әкеңіз оны аман есен көрген үшін бордақыланған өгізшені сойып, той жасап жатыр, деп жауап береді ол. Үлкен ол ашуланып, үйге кіргісі келмейді. Әкесінің өзі шығып, оны шақырады. Сонда ол әкесіне былай деп жауап қатады: міне, мен сізге қанша жыл бой қызмет етіп келе жатырмын. Еш уақытта сізге қарсы шыққан емеспін. Бірақ сіз маған достарыммен бірге отырып көңіл көтеруім үшін тым болмаса лақ та берген емессіз. Алайда бұзылған әйелдермен бірге болып мал мүлкіңізді шашып төккен мына балаңыз қайтып келгенде сіз оған арнап бордақыланған өгізшемізді сойып той жасап жатырсыз. Ұлым, сен әр дайым менімен біргесің. Барлық меншігім сенікі ғой. Ал мына інім болса, өлген еді, тірілді. Жоғалған еді, табылды. Сондықтан қуанып көңіл көтеруіміз керек қой, дейді әкесі.
Лука жазған ізгі хабар, 16-шы тарау. Иса шәкірттеріне мына астарлы әңгімені де айтып берді.
Бір байдың үй шаруашылығын басқаратын кісісі болған екен. Сол адам мал мүлкіңізді шашып жатыр деген сыбыс байдың құлағына жетеді. Бай оны шақырып алып, сен туралы естіп жүргенім не әңгіме? Жұмысың жайлы есеп бер, бұдан былай үйімді басқара алмайсың деп шешеді. Басқарушы сонда өзіне өзі, енді не істесем екен, қожайыным мені жұмыстан босатып тастамақ, жер қазу қолымнан келмейді, қайыр сұрауға ұялам, бірақ дәл қазір не істеу керек екенін білем, сонда үй басқарудан босаған кезімде жұрттың есігі мен үшін айқара ашық болады, дейді. Содан ол қожайынына қарыздар адамдардың бәрін жеке-жеке шақырып алып, біріншісінен «Қожайыныма қанша борышың бар?» деп сұрайды. 100 күбі май, дейді ол. Борыш қағазыңды ал да, отыра қалып, 50 күбі деп жаз, дейді басқарушы. Содан кейін басқасынан, ал сенің қанша борышың бар, деп сұрайды. 100 қап бидай. Борыш қағазыңды алып, 80 деп жаз, дейді соған. Қожайыны өтірікші басқарушысының ақыл тауып кеткендігін мақтады. Себебі, осы күнәһар дүниенің адамдары өзі сияқтылармен араласқанда, Құдайдың нұрлы жолымен жүргендерден көрі әлде қайда ақылды әрекет жасайды. Сендерге шын айтамын. Осы күнәһар дүниелік байлықтарыңмен жақсылық жасап, өздеріңе достар табыңдар. Сонда бұ дүниеден қайтқан кездеріңде көктегі мәңгілік мекендердің есігі сендер үшін айқара ашық болады. Кішкене істе сенімді болған үлкен істе де сенімді. Ал кішкене істе сенімсіз болған үлкен істе де сенімсіз. Сондықтан, егер бұ дүниелік байлықтарың барда сенімді болмасаңдар, сендерге көктегі шынайы байлықты кім сеніп тапсырады? Және егер түпкілікті меншік болмайтын мал мүліктеріңді дұрыс қолданбасаңдар, мәңгі өздеріңдікі болатын байлықты сендерге кім табыс етпек? Ешбір қызметші екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Өйткені ол біреуін екіншісінен артық көріп соған бағышталады. Ал екіншісіне немкетті қарайтын болады. Сол сияқты сендер де Құдайға және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар.
Бұлардың бәрін дүниеқор парызшылдар да естіп, Исаны мазақ қылды. Иса оларға былай деп жауап қатты.
Сендер адамдар алдында әділ болғансып тұрсыңдар. Бірақ Құдай жүректеріңде не бар екенін жақсы біледі. Адамдар бұларыңды жоғары бағалағанмен, Құдай алдында ол жексұрындық. Жақия пайғамбардың уағыздауына дейін, Тәурат пен пайғамбарлар жазбалары сендерге тура жолды көрсеткен еді. Жақияның уағыздаған кезінен бері, Құдайдың патшалығы туралы ізгі хабар жарияланып келеді. Оған кіруге әргім күш салып жүр. Ал Тәурат заңының бір кішкентай сызығының түсіп қалғанынан көрі, аспан мен жердің жойылып кетуі оңайырақ. Әйелін үйінен шығарып жіберіп, басқаны алған әргім неке адалдығын бұзады. Сондай-ақ, күйеуімен ажырасқан әйелді алған да неке адалдығын бұзады. Бір кісі бай болып, қымбат қызыл шапан мен сәнді киімдер киіп күн сайын салтанат құрып көңіл көтеретін. Ал қақпасының алдында Елазар есімді бір мүсәпір жататын. Оның тұла бойын іріңді жара басқан еді. Мүсәпір байдың дастарханынан түскен қалған құтқанды жеп тойынсам деп аңсайтын. Тіпті иттер келіп, жараларын жалап кететін. Ақыры мүсәпір қайтыс болып, періштелер оны Ыбырайым пайғамбардың қасына апарып салады. Бай да өліп, қабірге қойылады. Ол о дүниеде азап шегіп жүріп, басын көтеріп қарағанда, алыстан Ыбырайым мен оның қасында жантайған Елазарды көреді. Содан ол қатты дауыспен: «Ыбырайым ата, маған қайырым қылып, Елазарды жібере көріңіз. Ол бармағының ұшын суға малып алып, тілімді салқындатсын. Мына жалынды отта қатты қиналып жатырмын» деп жалбарынады. Бірақ Ыбырайым былай деп жауап береді: «Ей балам, есіңе түсірші. Сен өміріңде әрдайым жақсылық көріп рахаттандың. Ал Елазар ауыртпалық көріп, азап шегіп жүрді. Енді ол мұнда жұбаныш тапса, сен онда қиналып жатырсың. Оның үстіне сендер мен біздің арамызға терең шыңырау орнатылған. Бұл жерден сендерге барғысы келгендер өтіп бара алмайды. Ар жақтан бізге де өтіп келе алмайды». Сонда ол: «Ата, олай болса, сізден сұраймын. Елазарды әкемнің үйіне жібере көріңіз. Себебі бес інім бар. Соларға барып, олардың да осы азапты жерге түспеулер үшін мықтап ескертіп куәлік етсін» деп өтінеді. Ал Ыбырайым: «Мұса мен өзге пайғамбарлардың жазбалары оларда бар ғой, соларға құлақ ассын» дейді. «Жоқ, Ыбырайым ата, егер өлгендердің біреуі барса, онда олар теріс жолдан қайтады» деп жалынады ол. Сонда Ыбырайым оған: «Олар Мұса мен өзге пайғамбарларға құлақ аспағанда, өлгендердің біреуі тіріліп барса да сенбейді» деп жауап береді.
Лука жазған ізгі хабар, 17-ші тарау. Иса шәкірттеріне тағы былай деді:
«Адамдарды теріс жолға азғыратын жағдайлардың болатыны сөзсіз. Алайда олар кімнің кесірінен пайда болса, сол қасіретке қалады. Оның мына жай кісілердің біреуін азғырып, теріс жолға түсіргенінше, мойнына дәу диірменнің тасы байланып, теңізге лақтырылғаны оған жақсырақ болар еді-ау. Сондықтан сақтаныңдар. Егер бауырласың күнә жасаса, оған ескерт. Егер де өкініп, теріс жолдан қайтса, кешірім ет. Ол тіпті күніне 7 рет саған қарсы күнә жасап, 7 рет келіп, өкініп, теріс жолдан қайттым десе, кешірім ет».
Сонда елшілері иеміз Исадан:
«Сенімімізді арттыра көріңіз»
деп өтінді. Иеміздің жауабы мынау болды:
«Сендердің тарының түйіріндей ғана сенімдерің болса, мына тұт ағашына, жерден тамырыңмен қопарылып, теңізге отырғызыл десеңдер, ол айтқандарыңды орындар еді. Араларыңдағы біреудің жер жыртып не мал бағып жүрген малайы бар дейік. Малай даладан қайтып келгенде қожайыны оған: „Тез келіп дастарханға отыра ғой“ дей ме? Керісінше, кешкі тамағымды дайында, мен ішіп жеп болғанша алжапқышыңды байлап алып маған қызмет ет. Содан кейін өзің ішіп жерсің деп бұйырмай ма? Ал бұйрықтарын орындаған үшін қожайын малайына алғыс айта ма? Сендер де солай. Құдайдың өздеріңе бұйырғандарының бәрін орындағаннан кейін біз не бәрі түкке тұрғысыз малаймыз, жай міндетімізді ғана атқардық деңдер».
Иса Иерусалим қаласына сапар шегіп бара жатқанда Самария мен Галилея аймақтары арқылы жүрді. Бір ауылға келгенде оған денесін алапес басқан 10 кісі кездесті. Олар алыстан тұрып қатты дауыстап:
«Иса, ұстаз, бізге қайырым қыла көріңіз»
деп жалынды. Иса оларға назар аударып:
«Діни қызметкерлерге барып қаралыңдар»
деді. Олар сол жаққа бара жатқанда алапестен құлантаза сауығып кетті. Солардың біреуі өзінің сауығып кеткенін көрген соң, қатты дауыстап Құдайға мақтау айтып қайтып келді де Исаның аяғына жығылып оған алғысын жаудырды. Ал бұл кісі самариялық болатын. Иса сонда:
«Сауыққандар 10 кісі емес пе еді? 9-ы қайда? Құдайға мақтау айту үшін мына шетелдіктен басқа ешкім қайтып келмеді ме?»
деп самариялыққа қарап:
«Тұр да, жөніңе жүре бер. Сен сенімің арқылы құтқарылдың»
деді. Парызшылдар Құдайдың патшалығының қашан орнайтынын сұрағанда, Иса оларға былай деп жауап берді:
«Құдайдың патшалығының қашан орнайтынын адамдар алдын ала білмейді. Сондай-ақ оны міне мұнда, не әне анда деуге болмайды. себебі Құдайдың патшалығы сендердің жан дүниелеріңде,
деді. Кейін Иса шәкірттеріне арнап былай деді:
көктен келген мені бір күн болса да көрсек деп аңсайтын уақыттарың келеді, бірақ сол кезде мені көрмейсіңдер. Кісілер сендерге «міне ол мұнда», «я әне оланда» дейтін болады. Оларға бармаңдар да арттарынан ермеңдер де. Өйткені найзағайдың жарқ етіп аспанды ош етінен бұш етіне дейін жарқыратып жіберетініндей уақыты болғанда, менің билеуші ретінде көктен қайтып келуімде аяқ астынан және ап айқын болады. Бірақ алдымен өзімнің көп азап шегуім, әрі қазіргі ұрпақтың менен бас тартуы қажет. Нұх пайғамбардың заманында жағдай қалай болған болса, менің билеуші ретінде көктен қайтып келетін кезімде де солай болады. Нұх кемеге мінген күнге дейін адамдар Құдайға мойын сұнбай, ішіп жеп, әйел алып, күйеуге шығып өмір сүруде еді. Ал Нұх кемеге мінген соң топан су басып, сол адамдардың бәрін де қырып салды. Лұттың заманында да солай болған. Адамдар Құдайға мойын сұнбай, ішіп жеп, сауда саттық жасап, егін егіп, үй салып өмір кешуде еді. Бірақ Лот Содом қаласынан шыққан күні көктен от пен күкірт жауып бәрін де қырып салды. Мен билеуші ретінде көктен келіп ашық түрде көрінетін күні де тап солай болады. Сол күні біреу үйінің жалпақ төбесінде отырып заттары іште болса, ол үйге кіріп соларын алып шықпастан сыртқы сатымен төмен түсіп дереу қашып құтылсын. Сондай ақ кім далада болса үйіне қайтып бармастан бірден қашып кетсін. Лұттың әйелімен болған жайтты естеріңе түсіріңдер. Өмірін өзі үшін сақтауға тырысқан әркім одан айырылады. Ал өмірін Құдай үшін қиған әркім оны мәңгі аман сақтап қалады. Сендерге шын айтам, сол заманда түнде төсекте жатқан екеудің біреуін періштелер қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді. Олар бірге қол диірмен тартып отырған екі әйелдің де біреуін қабыл алып, екіншісін тастап кетеді. Сондай ақ олар егіндікте жүрген екеудің де біреуін қабыл алып, екіншісін қалдырып кетеді.
Шәкірттері:
«Мырза, бұл қай жерде болады?»
деп сұрағанда Иса астарлап мына жауапты берді:
«Жемтік қайда болса, күшігендер сонда жиылар».
Сол сияқты осы оқиғалардың қай жерде болғаны сол заманда бәріне айқын болады. Лұқа жазған ізгі хабар, 18-ші тарау. Иса шәкірттеріне әр қашан үмітін үзбей Құдайдан сұрай берудің керектігін де астарлы әңгімемен түсіндіріп былай деді:
«Бір қалада Құдайдан қорықпайтын, адамнан да ұялмайтын би болыпты. Сол қалада бір жесір әйел де тұрады екен. Әйел биге қайта-қайта келіп, мені дауласқан кісімнен қорғай көріңіз деп өтініп сұрай береді екен. Бірақ би жесірді көп уақыт бойы қорғағысы келмейді. Ақырында ол ішінен: Құдайдан қорықпайым, адамнан да ұялмайым. Алайда мына жесір маған тыныштық бермегендіктен оның мүддесін қорғайын. Әйтпесе ол қайта-қайта келіп мазамды ала берер деп ойлайды».
Содан кейін иеміз Иса былай деді:
«Сендер әділетсіз бидің не айтқанын естідіңдер ғой. Ал Құдай өзі таңдап алған, өзіне күні-түні жалбарына сыйынған адамдарының мүдделерін қорғамай ма? Әлде соны ұзаққа созып жібере ме? Сендерге шындығын айтам, Құдай олардың мүдделерін тезірек қорғайды. Алайда мен билеуші ретінде көктен қайтып келгенімде жер бетінен өзіме сондай қатты сенетіндерді табалар ма екенмін?»
Өздерінің әділдігіне нық сеніп, басқаларды менсінбей жүрген кейбір кісілерге иеміз мына астарлы әңгімені айтып берді.
Екі адам Құдайға сыйыну үшін ғибадатханаға өрлеп барыпты. Бірі парызшыл, екіншісі салық жинаушы екен. Парызшыл тұра қалып, іштей былай деп мінәжат етеді: «Я Құдай, мен басқа адамдар сияқты қарақшы, жәбірлеуші, неке адалдығын бұзушы, немесе ана салықшыға ұқсап күнәһар болмағаным үшін саған ризашылығымды білдіремін. Өйткені мен аптасына екі рет ораза ұстаймын. Барлық тапқан табысымның 1/10 бөлігін қайыр садақаға беріп тұрамын». Ал салық жинаушы алыста тұрып, тіпті назарын көкке көтеруге де батылы бармай, қолын кеудесіне қойып, «Я Құдай, мен күнәқармын, рахым ете көр» деп жалбарынады. Сендерге шын айтамын, екеуі үйлеріне қайтқанда парызшыл демес, салықшыны Құдай кешіріп ақтаған еді. Өйткені өзін өзі жоғарылатқан әргім төмендетіледі, ал өзін төмен ұстаған жоғарылатылады.
Иса қолын тигізіп бата берсін деп, бірнеше адам оған нәрестелерін алып келді. Бірақ мұны көрген шәкірттер оларды жібермеді. Ал Иса балаларды қасына шақырып алып,
«Балалардың маған келуіне жол беріңдер. Оларға кедергі жасамаңдар. Құдайдың патшалығы сондайлар үшін. Сендерге шындығын айтайын. Кім Құдайдың патшалығын бала сияқты қабылдамаса, оған кіре алмайды»,
деді. Басшылардың біреуі Исадан,
«Әзге ұстаз, мәңгіл көмірге ие болу үшін не істеуім керек?»
деген сұрақ қойды. Иса оған,
«Мені неге ізгі дейсің? Құдайдан басқа ешкім де ізгі емес. Оның өсиеттерін білесің ғой. Неке адалдығын бұзба, кісі өлтірме, ұрлық жасама, жалған куәлік берме, ата-анаңды сыйла»,
деп жауап берді. Әлгі кісі,
«Бұлардың бәрінде жастайымнан орындап келем»,
деді. Иса мұны естігенде,
«Саған тағы бір нәрсе жетіспейді. Қолыңдағы бар мал мүлкіңді сатып, түскен ақшаны мұқтаждарға үлестіріп бер. Сонда сенің қазынаң көкте болады. Өзің қайтып келіп, шәкіртім болып соңымнан ер»,
деді. Бұларды естігенде әлгі кісі қатты қапаланды, себебі ол өте бай болатын. Иса оның қатты қапаланғанын көріп,
«Мал мүлікке бай адамдардың Құдай патшалығына кіруі қандай қиын. Байдың Құдайдың патшалығына кіруінен гөрі түйенің ине көзінен өтуі оңай»,
деді. Оны естігендер,
«Ендеше кім Құдайдың қаһарынан құтқарыла алады?»
деп сұрады. Иса,
«Адамның қолынан келмейтін нәрселер Құдайдың қолынан келеді»,
деп жауап берді. Петр тіл қатып былай деді,
«Міне біз барлығын қалдырып, сіздің соңыңыздан еріп жүрміз».
Сонда Иса шәкірттеріне,
«Сендерге шындығын айтайын. Үй жайын, әке шешесін, бауырларын, әйелін не бала шағасын Құдайдың патшалығына бола қалдырған әргімге сол үшін осы заманда қарымтасы бірнеше есе артығымен қайтарылады. Әрі келер заманда ол мәңгілік өмірге ие болады»,
деп нық айтты. Иса 12 шәкіртін қасына шақырып алып, оларға өзінің басынан өткізетіндері туралы былай деді,
«Енді Иерусалимге өрлеп бара жатырмыз. Пайғамбарлардың көктен келген билеуші туралы алдын ала жазып кеткендерінің бәрі сол жерде орындалады. Оны Құдайға мойынсұнбайтын басқа ұлт адамдарына ұстап береді. Солар оны мазақ етіп қорлап, бетіне түкіріп, қамшымен сабалайды, ақырында өлтіреді. Алайда үшінші күні ол қайта тіріледі».
Бірақ шәкірттері Исаның осы айтқанынан ештеңе ұқпады. Бұл сөздерінің мәні олар үшін құпия болғандықтан түсініксіз болып қала берді. Иса Иерихон қаласына жақындап қалғанда, жол жиегінде бір соқыр адам қайыр сұрап отырған еді. Ол қасынан көп кісілердің өтіп бара жатқанын естіп,
«Бұл не?»
деп сұрады. Жұрт оған,
«Назареттік Иса келе жатыр»,
деді. Сонда әлгі соқыр,
«Дәуіттің ұрпағы Иса, маған рахмет көріңіз»,
деп айғайлады. Алда келе жатқандар оған ұрсып, үндемеуге бұйырды. Бірақ ол одан бетер айғайлап,
«Дәуіттің ұрпағы, маған рахмет көріңіз»,
деп жалбарынды. Иса тоқтай қалып, оны қасына алып келуге бұйырды. Соқыр адам жақындап келген соң, Иса одан,
«Өзіңе не істегенімді қалайсың?»
деп сұрады. Ол,
«Тақсыр, көзімді көретін етсеңіз екен»,
деп өтінді. Иса оған,
«Көзің көретін болсын, сен сенімің арқылы құтқарылдың»,
деді. сол сәттақ соқыр адамның көзі ашылып көретін болды. Ол Құдайға зор ризашылығын білдіріп, Исаға еріп жүрді. Мұны көрген халықтың бәрі Құдайды дәріптеп мадақтады. Лука жазған ізгі хабар, 19-шы тарау. Иса Ерихонға кіргеннен кейін қаланың ішімен өтіп бара жатты. Сол жерде Закай есімді кісі бар еді. Ол салық жинаушылардың бастығы әрі бай адам болатын. Закай Исаның қандай екенін көргісақ келіп еді, бірақ қаумалаған халық көрсетпеді, себебі ол аласа бойлы болатын. Закай Исаны көру үшін алға жүгіріп барып, бір тұт ағашына шығып алды. Өйткені Иса сол жолмен өтуге тиіс еді. Сол жерге келгенде Иса ағашта отырған Закайға қарап:
«Закай, тез төмен түс. Бүгін мен сенің үйіңде болуым керек»,
деді. Ол тез төмен түсіп, Исаны қуана қарсы алды. Мұны көріп тұрған жұрттың бәрі:
«Мынау күнәһардың үйіне қонаққа барды»,
деп күңкілдесе бастады. Ал Закай орнынан тұрып, иемізге:
«Мырза, мал мүлкімнің жартысын кәріп кәсірлерге үлестіріп бермекпін. Егер біреуді алдап, ақысын жеген болсам, оны 4 есе артығымен қайтаратын боламын»,
деді. Сонда Иса:
«Бүгін осы үй іші құтқарылды. Бұл адам шын мәнінде Ыбырайым атаның ұрпағынан. Өйткені мен тура жолдан адасып кеткендерді іздеп құтқаруға келдім»,
деп жауап берді. Халық тыңдап отырғанда Иса бір астарлы әңгімені қоса айтып берді. Себебі өзі Иерусалимге жақындап қалғандықтан олар:
«Жуырда Құдай өз патшалығын жерде орнатады»,
деп ойлады. Сондықтан Иса былай деді:
«Бір ақсүйек өз елінің патшалығына тағайындалуы үшін алыс жерге барып келмекші болыпты. Ол сапарға шықпастан бұрын қол астындағы қызметшілерінің 10 шақыры болады. Әр қайсына бір-бір қадақ күміс үлестіріп беріп, мен қайтып келгенше осы қаржымен жұмыс істеңдер», деп тапсырады. Ал өз елінің азаматтары сол ақсүйекті жек көреді екен. Сондықтан артынан өкілдерін жіберіп, оның бізге патша болуын қаламаймыз деген арыздарын жөнелтеді. Бірақ әлгі кісі патшалыққа тағайындалады да еліне қайта оралады. Содан ол күміс берген қызметшілерінің қайсысы қанша табыс тапқанын білу үшін оларды өзіне шақыртады. Сонда біріншісі келіп: «Тақсыр, сіздің бір қадақ күмісіңіз 10 табыс келтірді», деп есеп береді. Патша оны мақтап: «Жарайсың, жақсы қызметшім. Кішкене істе сенімді болдың. Енді 10 үстінен билеуші бол», дейді. Екіншісі келіп: «Сіздің бір қадақ күмісіңіз 5 табыс келтірді», деп есеп бергенде патша: «Ендеше сен 5 билеушісі бол», деп бұйырады. Ал үшіншісі келіп былай дейді: «Тақсыр, мінекей сіздің қадағыңыз. Оны орамалға түйіп сақтап қойдым. Сізден қорықтым, өйткені қатал адамсыз. Өзіңіз салмаған қаржыны емденіп, екпеген өнімді орасыз». Патша оған: «Әй зұлым қызметші, сені өз аузыңнан шыққан сөздеріңмен үкімдеймін. Менің салмаған қаржыны емденіп, екпеген өнімді оратын қатал адам екенімді білдің ғой. Олай болса, неге күмісімді айналымға жібермедің? Сонда мен қайтып келгенде оны өсімімен қайтарып алатын едім», деп жауап береді. Патша қасындағы нөкерлеріне: «Мынадан қадағын алып, 10 табыс түсіргенге тапсырыңдар», деп бұйырады. Олар: «Тақсыр, соның өзінің де 10 бар ғой», дейді. Патша: «Сендерге айтам, кімде біраз бар болса, соған тағы беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның өзімде бар дегені де одан алынып қойылады. Ал мені өздеріне патша қылуды қаламаған жауларым болса, оларды осында алып келіп, көз алдымда құртыңдар», дейді.
Иса осыны айтып болған соң шәкірттерін ертіп Иерусалим қаласына бет алып өрлеп жүріп кетті. Зәйтін тауының беткейіндегі Бетфаге мен Бетания ауылдарына жақындағанда Иса шәкірттерінің екеуін жұмсап, оларға мынадай тапсырма берді:
«Қарсалдарыңдағы ауылға барыңдар. Оған кірген бойда байлаулы тұрған, әлі ешкім мінбеген бір тайқар есекті көресіңдер. Соны шешіп алып келіңдер. Егер біреу сендерден бұны неге шешесіңдер, деп сұрай қалса, оған ол мырзамызға керек, деп жауап беріңдер».
жұмсаған екі шәкірті барып, Исаның айтқанын тауып алды. Олар жас есектің шылбырын шешіп жатқанда, оның қожайындары:
«Тайқарды неге шешесіңдер?»
деді. Шәкірттер:
«Ол мырзамызға керек»,
деп жауап берді. Олар жас есекті алып келіп, үстіне шапандарын жапқаннан кейін оған Исаны мінгізді. Иса ілгерілеген сайын кісілер жамылғыларын жолға жайып отырды. Осылай Иса жолдың Зәйтін тауынан төмен түсетін жеріне жақындап қалды. Сонда күллі шәкірттері өздері көрген барлық құдіретті істері үшін зор қуанышпен қатты дауыстап, Құдайды мадақтай бастады.
«Жаратқан иенің атынан келе жатқан патша жарылқанған, көкте амандық пен тыныштық, заңғар аспанда Құдай мадақталсын!»
Халық арасынан кейбір парызшылдар Исаға:
«Ұстаз, шәкірттеріңізге тыйым салыңыз!»
деп наразылық білдірді. Ал Иса:
«Сендерге шын айтам, егер олар үндемесе, онда тастар айғай салар еді!»
деп жауап қайырды. Иса Иерусалим қаласына жақындап қалған кезде оған қарап көзіне жас алып былай деді:
«Ең болмағанда сен бүгін өзіңді ненің құтқара алатынын білсең ғой, шіркін. Бірақ қазір мұны ұға алмайсың. Жауларың саған қарсы бекіністер құрып, қоршап, жан жақтан қыспақтайтын күндер басыңа туады. Олар сені қиратып, тұрғындарыңды өлтіреді де күл талқаныңды шығарып жермен жексен етеді. Себебі Құдайдың өзіңді құтқаруға келген кезін түсінбедің.»
Содан кейін Иса ғибадатхана ауласына кіріп, ондағы сатушыларды қуып шығара бастады. Оларға:
«Киелі жазбаларда менің киелі үйім мінәжат ететін үй болады делінген, бірақ сендер оны қарақшылар ордасын айналдырғансыңдар»,
деп қатаң ескертті. Иса күн сайын ғибадатханада халыққа тәлім беріп жүрді. Басты діни қызметкерлер, дін мұғалімдері және ру басылар оның көзін құртудың жолын іздеді. Бірақ бұл мақсатты орындаудың ретін таба алмады. Себебі жұрттың бәрі Исаның қасынан кетпей, оның сөздерін тыңдайтын. Лука жазған ізгі хабар, 20-шы тарау. Иса ғибадатханада халыққа тәлім беріп, ізгі хабарды жариялап жүрген сол күндердің бірінде басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері ру басыларымен бірге келіп оған:
«Айтыңызшы, бұл істерді қандай билікпен істеп жүрсіз? Сізге мұндай билікті кім берді?»
деген сауал қойды. Иса оларға:
«Мен де сіздерге бір сұрақ қояйын, соған жауап беріңіздер. Жақияның орындаған шомылдыру рәсімі көктің еркімен болып беді, әлде адамның еркімен бе?»
деп жауап қатты. Олар өз ара ақылдасып былай десті:
«Егер көктің еркімен десек, ол ендеше Жақияның уағызына неге сенбедіңіздер дейтін болар. Ал егер адамның еркімен десек, бүкіл халық бізді тас лақтырып өлтірер. Себебі олар Жақияның пайғамбар екеніне сенеді ғой.»
Сондықтан олар:
«Кімнің еркімен болғанын білмейміз»,
деп жауап берді. Иса оларға:
«Олай болса, мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істеп жүргенімді айтпаймын»,
деп кесіп айтты. Сол кезде Иса халыққа мына астарлы әңгімені айтып берді.
«Бір кісі жүзім бағын отырғызады. Оны жүзімшілерге жалға тапсырып, өзі ұзақ уақытқа басқа жаққа сапарға аттанады. Мерзімі жеткенде бақтың иесі оның өнімінен өзіне тиісті үлесін берсін деп жүзімшілерге бір қызметшісін жұмсайды. Бірақ олар оны ұрып соғып, құр қол қайтарып жібереді. Сонда бақтың иесі басқа бір қызметшісін жұмсайды. Олар оны да ұрып, намысына тиіп қорлап, құр қол қайтарып жібереді. Содан қожайын үшінші қызметшісін де жұмсайды. Алайда жүзімшілер оны да жарақаттап қуып жібереді. Сонда бақтың иесі: «Енді не істейін, өзімнің сүйікті ұлымды жіберейін, мүмкін оны көріп қаймығар» дейді. Бірақ жүзімшілер ұлын көргенде өз ара ақылдасып: «Бұл мұрагер ғой, қане жүріңдер оны өлтірейік, сонда мұрасы біздікі болады» деседі. Олар олды бақтың сыртына алып шығып, өлтіріп тастай. Енді жүзімдіктің иесі оларға не істемек? Ол келіп, жүзімшілерді өлтіріп, бағын басқаларға тапсырмақ.
Мұны естіген халық,
оның бетін аулақ қылсын,
деді. Иса оларға қарап, былай деп жауап берді.
Ендеше, киелі жазбалардағы мына сөздердің мағынасы не? Құрылысшылар менсінбеген тас енді үйдің басты ірге тасына айналды. Әлгі тасқа сүрініп құлаған әргім талқандалады. Әрі осы тас үстіне құлағандар жаншылып қалады.
Басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның бұл астарлы әңгімені өздеріне тигізіп айтқанын ұғып, сол кезде-ақ оны тұтқындамақ болды. Бірақ олар халықтан қорықты. Содан олар Исаны аңдып, оған әділ болғансып жүретін жансыздарын жіберді. Бұлар Исаға қитұрқы сұрақ қойып, оны өз сөзінен ұстауға тырысты. Осы арқалы олар Исаны римдік әміршінің билігі мен сотына тапсырмақ болды. Сол жансыздар Исаға мынадай сауал қойды.
«Ұстаз, сіздің адал көңілмен сөйлеп, тәлім беретініңізді білеміз. Ешкімнің де бет жүзіне қарамай, жұртты шынымен құдай жолына үйретесіз. Ал енді, Рим патшасына алым салық төлеуіміз дұрыс па, әлде бұрыс па?»
Бірақ Иса олардың арам ойларын біліп,
«Мені азғырып сынамақсыңдар, ә? Маған бір күміс теңгені көрсетіңдерші. Мына сурет пен жазу кімдікі?»
деп сұрады. Олар,
«Рим патшасынікі»,
деп жауап берді. Сонда Иса,
«Олай болса, патшаға тиістісін патшаға, ал құдайға тиістісін құдайға беріңдер»,
деп қорытты. Сонымен олар Исаны халықтың алдында сөзінен ұстай алмады. Қайта оның берген жауабына аң-таң болып, үн-түнсіз қалды. Саддукейлер өлімнен қайта тірілу жоқ дейтін. Содан саддукейлер ұйымының кейбір мүшелері Исаға келіп, мына сұрақты қойды.
«Ұстаз, Мұса пайғамбар бізге Тауратта мынадай бұйрық жазып қалдырған. Егер біреудің үйленген бауыры артынан бала қалдырмай өлсе, онда сол адам оның жесіріне үйленіп, марқұм бауырына ұрпақ қалдырсын. Бір кезде ағайынды жеті жігіт болды. Солардың тұңғышы үйленіп, артынан бала қалдырмай өлді. Жесіріне екіншісі де, үшіншісі де, осылай басқалары да үйленіп, артынан бала қалдырмай бұ дүниеден өтті. Ең соңында әйелде көз жұмды. Ендеше, қиямет күні қайта тірілгенде, сол әйел қайсынікі болады? Ол жетеуінің де әйелі болған еді ғой».
Иса оларға былай деп жауап қатты.
«Бұл дүниедегілер әйел алады, күйеуге шығады. Ал өлімнен тіріліп, жұмаққа баруға лайықтылар сонда әйелді алмайды, күйеуге де шықпайды, және қайтадан өлмейді. Сол жағынан олар періштелер іспетті болады. Себебі олар тіріліп, Құдайдың рухани балалары болады. Өлгендердің тірілетінін Мұса да Тәурат кітабындағы тікенді бұта туралы бөлімде білдірген. Ол онда жаратқан иені Ыбырайым, Ысқақ және Жақыптың құдайы деп атаған. Үшеуі сол кезден көп жыл бұрын дүние салған болатын. Ал жаратқан ие өлілердің емес, тірілердің құдайы. Өйткені оның алдында бәрі де тірі».
Кейбір дін мұғалімдері бұған,
«Ұстаз, сіз тауып айттыңыз»,
деді. Мұнан кейін Исаға сұрақ қоюға діндарлардың батылдары бармады. Ал Иса оларға мұна сұрақты қойды.
«Жұрттың Мәсіхті Дәуіттің ұрпағы деулері қалай? Дәуіттің өзі Забур кітабындағы бір жырында жаратқан ие менің иеме былай деп айтқан. Мен жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше отыр оң жағымда деген ғой. Сонымен Дәуіт пайғамбар Мәсіхті ием деп атаған соң қалайша ол Дәуіттің ұрпағы ғана болады?»
Бүкіл халық тыңдап тұрғанда Иса шәкірттеріне былай деп ескертті.
«Дін мұғалімдерінен сақтаныңдар. Олар ұзын шапан киіп жүруді, әрі базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп құрмет көрсетуін жақсы көреді.
Сондай ақ мәжіліс ханаларда сыйлы орында отырып, қонағасыларда төрге жайғасуды да ұнатады. Сонымен қатар олар жесір әйелдердің үй жайын ішіп жеп тауысып, әдейі көзге түсу үшін ұзақ мінәжат етеді. Бұлар бәрінен бетер қатаң жазаланатын болады.
Лука жазған ізгі хабар, 21-ші тарау. Иса айналасына қарап, байлардың құдайы сыйлықтарын арнайы сандықтарға салып жатқандарына назар аударды. Сонымен қатар бір бейшара жесір әйелдің жалпы құны 4 теңгелік 2 бақырды салғанында көріп былай деді.
Сендерге шындығын айтайын. Мына бейшара жесір бәрінен де көп салды. Себебі басқалардың бәрі өздерінен артылғанын ғана садақа етсе, бұл әйел өзі бейшара бола тұра, күнелтетін нәрсесінің бәрін аямастан берді.
Кейбіреулер ғибадатханаға нұсқап, оның әдемі тастармен салынып, арнайы сый тартулармен тамаша әшекейленгенін айтты. Иса бұған былай деп жауап берді.
Сендер көріп тұрған мына ғимараттардың қаланған бірде бір тасы қалмай, барлығының да күл талқаны шығатын күндер туады.
Олар Исадан:
«Устаз, бұл қашан болады? Оның іскасатын кезін қандай белгі білдірмек?»
деп сұрады. Исаның жауабы мынау болды:
«Сендер алданып теріс жолға түсіп кетуден сақтаныңдар. Себебі көптеген адамдар менің атымды жамылып келіп, құтқарушым Мәсіх менмін және ақыр заман жақындап қалды дейтін болады. Ондайлардың соңынан ермеңдер. Соғыстар мен көтерілістер туралы естігенде үрейленбеңдер. Алдымен осылар болуға тиісті. Бірақ заманның ақыры бір дегеннен бола қоймайды.»
Бұдан кейін Иса оларға айтқан сөзін жалғастырып былай деді:
«Ұлт ұлтқа қарсы, мемлекет мемлекетке қарсы аттанады. Түрлі жерлерде қатты жер сілкіністер, ашаршылық және індеттер болады. Аспанда қорқынышты құбылыстар, әрі зор ғажайып белгілер көрінбек. Ал осының бәрі іске аспастан бұрын, жұрт сендерге менің жолыма түскендеріңе бола зорлық көрсетеді. Олар сендерді қудалайды, мәжіліс ғана соттарына ұстап беріп түрмеге салады және патшалар мен әміршілердің алдына апарады. Осылайша сендер мен туралы ашық айтуға мүмкіндік аласыңдар. Ал енді қалай жауап береміз деп алдын ала ойламаймыз деген берік шешім қабылдаңдар. Себебі мен сендерге жауларын қарсы сөйлеп, дәлел келтіре алмайтындай шешендік пен даналық дарытатын болам. Сендерді тіпті әке шешелерің мен бауырларың, туыстарың мен дос-жарандарың да ұстап беріп, кейбіреулеріңді өлімге душар етеді. Менің атымды мойындағандарыңа бола барлық жұрт сендерді жек көретін болады. Алайда Құдайдың еркінсіз сендер қылдай да қиянат шекпейсіңдер. Табанды болыңдар, сонда шынайы өмірге жетесіңдер. Ал Иерусалим қаласын әскерлер қоршап алғанын көрсеңдер, оның ойрандалатын кезінің жақындап қалғанын білесіңдер. Сонда Яхудея аймағында тұратындар тауларға қашып құтылсын. Иерусалимдегілер қаладан шығып, ал оның маңындағылар қалаға кірмей қашып кетсін. Себебі сол кез Құдайдың халықты жазалайтын күндері. Осылайша киелі жазбаларда бұл туралы жазылғандардың бәрі де жүзеге аспақ. Сол күндері аяғы ауыр және бала емізіп жүрген әйелдер қандай қасіретке ұшырайтын болады. Өйткені осы ел үлкен апатқа душар болып, халықтың басына қаһарлы жаза түспек. Олар қылыштан өледі, немесе тұтқындалып барлық басқа ұлттардың елдеріне айдалады. Құдайға сенбейтін халықтар өз дәурендері өткенше Иерусалим қаласын табандарымен таптап білгендерін істейтін болады. Күнде, айда, жұлдыздарда ғажайып белгілер пайда болып, жерде теңіздер шулап долданатын болады. Содан халықтар зәрелері ұшып, не істерін білмей дал болмақ. Аспан денелері орындарынан қозғалғандықтан адамдар қорқып, әлемге төнетін апаттарды күтіп, естерінен тана үрейленетін болады. Сол уақытта олар менің билеуші ретінде ғаламат құдіретпен, салтанатты ұлылықпен бір бұлтта келе жатқанымды көреді. Сендер бұл оқиғалар бола бастаған кезде бастарыңды көтеріп жоғары қараңдар. Себебі құтқарылуларың жақын,
деді Иса. Содан кейін Иса тыңдап тұрғандарға болашақтағы мына жағдайды түсіндірді.
Інжір ағашы мен барлық басқа ағаштарға қараңдар. Жапырақтарының шыға бастағанын көргенде, жаздың таяп қалғанын білесіңдер. Сол сияқты, сендер осы оқиғалардың болып жатқанын көргенде, Құдайдың патшалығының жер бетінде орнайтын кезінің таяп қалғанын білетін боласыңдар. Сендерге шындығын айтайын. Осы ұрпақ өлмей тұрып ақ, мұның бәрі іске асады. Аспан мен жер жойылатын болады. Бірақ менің сөздерім еш жойылмайды. Алайда өздеріңе сақ болыңдар. Той думан жасап, мас болып немесе күнделікті тұрмысты уайымдап, жүректерің шеменденіп кетпесін. Әйтпесе, менің қайта оралатын күнім сендерге қапылыста келеді. Себебі сол күн жер бетінде тұрғандардың бәрінің басына түскен тор сияқты кенеттен туа қалар. Әр қашан сергек болып, сыйынып мінәжат етіңдер. Осылайша сендер алдағы осы апаттардан құтылуға, әрі билеуші ретінде көктен келген менің алдымда тұралуға рухани күш қуат емденіңдер.
Иса күндіз ғибадатханада тәлім берді, ал кешке қаладан шығып, Зәйтүн тауына барып, сол маңайда түнеп жүрді. Таң ата бүкіл халық Исаны тыңдау үшін ғибадатханаға оның қасына келетін. Лука жазған ізгі хабар, 22-ші тарау. Бұл кезде ашымаған нан мейрамы жақындап қалған еді. Ол құтқарылу мейрамы деп те аталатын. Басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаның көзін құртудың жолын қарастырды. Себебі олар халықтан қорықты. Сонда 12 елшінің біреуі Яхуда Исхариоттың бойына әзәзіл шайтан кіріп алды. Яхуда Исаның қасынан кетіп, басты діни қызметкерлермен және ғибадатхананың бас сақшыларымен кездесіп, Исаны оларға қалай ұстап беру туралы ақылдасты. Олар қатты қуанып, Яхудаға күміс ақша беруге уәде етті. Ол бұған келісіп, Исаны жұрт көзінен таса жерде ұстап берудің қолайлы сәтін аңдыды. Осылай ашымаған нан мейрамының бірінші күні де жетті. Сол күні әр отбасы ата-бабаларын Құдайдың құтқарғанын еске түсіріп, бір тоқтыны құрбандыққа шалуы қажет болатын. Сондықтан Иса Петр мен Жоханды жұмсап,
«Барып, бізге мейрамасын әзірлеңдер»,
деді. Олар,
«Асты, қай жерде әзірлеуімізді қалайсыз?»
деп сұрады. Иса оларға былай деп тапсырды.
«Тыңдап алыңдар. Қалаға кіргендеріңде сендерге құмыра мен су алып бара жатқан бір адам кездеседі. Соның артынан еріп, ол кірген үйге сендер де кіріңдер. Үйдің иесіне, ұстазымыз сізге сәлем айтып, маған шәкірттерімен бірге отырып, мейрамасын ішуге болатын қонақ бөлмеңіз қайда екен деп сұрап жатыр деңдер. Үй иесі сендерге жоғарғы қабатта орналасқан, еденіне төсеніштер төселген кең қонақ бөлмені көрсетеді. Асты сол жерге дайындаңдар».
Екі шәкірт барғанда бәрі де Исаның айтқанындай болды. Олар мейрамасын сонда даярлады. Тамақ ішетін уақыт болғанда, Иса елшілерімен бірге дастархан басына жайғасып, оларға былай деді.
«Мен азап шегер алдында мына құтқарылу мейрамының асын сендермен бірге жеуді қатты аңсап едім. Сендерге шындығын айтайын. Құдайдың патшалығында құтқарылу толықтай жүзеге асқанша, мен осы асты бұдан былай жемеймін»,
деді. Мұнан кейін Иса қолына тостағанды алды да шүкірлік етіп оларға,
«Мұны алып, өз ара бөлісіңдер. Сендерге айтамын, Құдайдың патшалығы орнағанша, мен енді қайтып, жүзім шырынынан еш татпаймын»,
деді. Содан кейін Иса қолына нан алып, шүкірлік етті. Нанды үзіп, оларға беріп жатып,
«Бұл сендер үшін құрбандыққа берілмек денем. Мені естеріңе түсіру үшін осылай істеңдер»,
деді. Сондай-ақ кешкі астан кейін тостағанды да алып,
«Мына тостаған сендер үшін төгілмек қанымен бекітілген жаңа келісім»,
деді.
«Тыңдап алыңдар. Мені өз қолымен ұстап беретін опасыз адам менімен бірге дастархан басында отыр. Көктен келген мен алдын ала белгіленген жолмен жүрем. Алайда мені ұстап беретін кісі қасіретке қалады,
деді Иса. Шәкірттері,
мұны істейтін қайсымыз?
Деп бір-бірінен сұрай бастады. Сол кезде шәкірттерінің арасында қайсымыздың жолымыз үлкен болуға лайық деген айтыс туған еді. Ал Иса оларға былай деді.
Патшалар қол астындағы елдерді билеп төстейді. Әрі халықтардың үстінен қатаң әмір жүргізушілер тіпті жақсылық жасаушылар деп те аталады. Бірақ сендерде ондай болмасын. Керісінше, ең ұлыларың, ең кішілеріңдей, басшылық ететіндерің қызмет көрсетушілеріңдей болсын. Қалай ойлайсыңдар? Қайсының жолы үлкен? Дастархан басында отырғанның ба, әлде оған қызмет етушінің бе? Әрине, дастархан басында отырғанның. Ал мен араларыңда қызмет етуші іспеттімін. Қиындыққа ұшыраған кездерімде менімен бірге болған сендерсіңдер. Сондықтан әкемнің мені патша болуға тағайындағаны сияқты, мен де сендерді билік жүргізуге тағайындаймын. Менің патшалығымда дастарханымнан ішіп жеп, тақтарыңа отырып, Исраилдың 12 руына билік жүргізетін боласыңдар.
Еміз Иса Шимон Петрге.
Шимон, сақ бол. Жұрттың бидайды қауызынан ажырататыны сияқты, әзәзіл шайтанға да сендерді сынақтан өткізуге жол берілді. Бірақ мен сенімің таусылмасын деп, сен үшін мінәжат еттім. Сен Құдай жолына қайтқаннан кейін, бауырластарыңның сенімін нығайтатын бол.
Деп ескертті. Ал Петр?
Мырза, мен сізбен бірге түрмеге де, өлімге де баруға дайынмын,
деді. Бірақ Иса?
Петр, саған шындығын айтайын. Осы түнақ, әтеш шақырғанша сен оны танымаймын деп менен үш рет танасың,
деп жауап берді. Содан кейін Иса шәкірттеріне,
мен сендерді жолға ақша салатын қалта да, жол дорба да, артық аяқ киім де алғызбай жұмсап жібергенімде, бір нәрседен мұқтаждық көрдіңдер ме?
Деген сұрақ қойды. Олар,
жоқ, еш нәрседен мұқтаждық көрген жоқпыз,
деп жауап қайтарды. Сонда Иса оларға былай деді.
Ал енді кімнің ақша қалтасы болса, соны да жол дорбасын да алып жүрсін. Кімнің семсері жоқ болса, ол шапанын сатып семсер алсын. Өйткені сендерге айтам, пайғамбардың ол қылмыскерлердің қатарында саналды деп алдын ала айтқан сөзі менің өмірімде іске асуға тиіс. Мен туралы алдын ала жазылғанның бәрі де орындалады.
Шәкірттері,
мырза, қараңыз, мұнда екі семсер бар,
дегенде Иса,
жетер енді,
деп жауап қайырды. Сол кезде Иса қаладан шығып, дағдылы әдеті бойынша зәйтін тауына қарай беттеп бара жатты. Шәкірттері де оның артынан ілесті. Сол жерге жеткеннен кейін Иса оларға,
азғырылмау үшін сыйынып мінәжат етіңдер,
деп тапсырды. Өзі олардан тас лақтырымдай жерге аулағырақ барып, зерлеп отырды да мінәжат етіп былай деді.
О, әкем, егер сен қаласаң, қақарыңа толы осы тостағанда маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын.
Сонда көктен бір періште келіп, Исаға күш берді. Рухани күресіп қатты қиналған Иса одан бетер сыйынып мінәжат етті. Оның тері қан тамшыларына ұқсап жерге тамып жатты. Иса сыйынуын аяқтаған соң орнынан тұрды. Шәкірттерінің қасына қайтып келіп, олардың қайғыдан шаршап, ұйықтап қалғандарын көрді. Сонда оларға,
неге ұйықтап жатырсыңдар? Азғырылмау үшін орындарыңнан тұрып сыйынып мінәжат етіңдер,
деді. Иса әлі де осын айтып тұрғанда бір топ адам көрінді. Оларды Яхуда Исхариот есімді 12 елшінің біреуі бастап алып келді. Ол Исаға жақындап, оны сүймекші болды. Себебі Яхуда қасындағылармен кімнің бетінен сүйсем, ол соның өзі деп келіскен еді. Ал Иса оған,
Яхуда, сен көктен келген маған бетімнен сүйіп тұрып та опасыздық жасайсың ба,
деді. Исаның қасындағылар енді не болатынын сезіп.
Мұрза, семсермен құртып салайық ба?
Деп сұрады. Олардың біреуі семсерін бас діни қызметкердің малайына қарай сілтеп қалып, оның оң құлағын шауып түсірді. Бірақ Иса...
Тоқтатыңдар, жетер енді.
Деп бұйырып, малайдың құлағына қолын тигізіп, оны сауықтырып жіберді. Иса өзін ұстауға келген басты діни қызметкерлерге, ғибадатхананың бас сақшыларына және ру басыларға...
Мені тұтқындауға қарақшыға қарсы аттанғандай семсерімен сойыл алып шыққандарыңыз қалай? Күн сайын сіздермен бірге ғибадатханада болғанымда, маған қарсы қол көтерген жоқсыздар. Ал қазір күндеріңіз туып, қара түнектің күші билігін жүргізіп тұр.
Деді, олар Исаны тұтқынға алып, бас діни қызметкердің сарайына барды. Петр соларға алыстан ілесіп отырды. Сақшылар сарайдағы ішкі ауланың ортасына от жағып, айналдыра жайғасқанда, Петр де араларына барып отырды. Бір қызметші қыз оның оттың жарығында отырғанын көрді. Оған қадала қарап,
«Мынау да онымен бірге жүретін»,
деді. Ал Петр қызға,
«Жоқ, оны білмеймін»,
деп мойындамады. Біраздан кейін тағы біреу оны көріп,
«Сен де солардың біреусің»,
деді. Бірақ Петр оған,
«Жоқ, олай емеспін»,
деп жауап қатты. Бір сағаттай уақыт өткен соң тағы бір адам,
«Шынымен бұл да оның қасында жүретін. Өзі Галилеялық қой»,
деп нықтап айтты. Алайда Петр сол кісіге,
«Не деп тұрғаныңды білмеймін»,
деп жауап қайтарды. Ол осын айтып тұрған сәттақ әтеш шақырды. Сонда иеміз бұрылып, Петрге қарады. Петрдің есіне иеміздің,
«Осы түнақ әтеш шақырғанша, сен менен үш рет танасың»,
деген сөзі түсті. Содан Петр сыртқа шығып, қатты жылады. Исаны ұстап тұрған адамдар оны мазақтап, соққылады. Оның бетін бүркеп, ұрып соғып,
«Әй, пайғамбар болсаң,
сені кім ұрды?
Бізге айтып берші»,
деп келекелей сұрады. Оны тағы басқа көптеген жаман сөздермен де қорлады. Таң атқанда рубасылар, басты діни қызметкерлер және дін мұғалімдері жоғарғы кеңеске жиналды. Исаны кеңестің алдына келдіріп, оған,
«Сен мәсіхсің бе? Бізге айтып бер»,
деген сауал қойды. Иса оларға,
«Мен айтсам да бәрібір сенбейсіздер. Сіздерге сұрақ қойсам да бәрібір жауап бермейсіздер. Ал қазірден бастап, мен билеуші ретінде құдіретті Құдайдың оң жағында отыратын болам»,
деп жауап қайтарды. Олардың бәрі,
«Сонда сен Құдайдың рухани ұлысың ба?»
деген сұрақ қойды. Иса,
«Менің сол екенімді өздеріңіз айтып тұрсыздар»,
деп жауап берді. Олар,
«Бізге тағы қандай куәлік қажет? Мұны оның өз аузынан естідік қой»,
десті. Лука жазған ізгі хабар, 23-ші тарау. Жоғарғы кеңесте жиналғандардың бәрі орындарынан тұрып, Исаны Пилатқа алып барды. Сонда олар оны айыптай бастап, былай деді.
«Біз мына кісінің халқымызды бүлдіріп жүрген тексеріп анықтадық. Ол Рим патшасына салық төлемеңдер деп үгіттеп, өзін мәсіхпін, яғни патшамын деп жүр».
Сонда Пилат Исаға,
«Сен яхудилердің патшасысың ба?»
деген сұрақ қойды. Иса,
«Өзіңіз айтып тұрсыз»,
деп жауап берді. Пилат басты діни қызметкерлер мен жиналған халыққа,
«Мен бұл адамнан ешқандай кінә таппай тұрмын»,
деді. Бірақ олар одан бетер нығарлап,
«Бұл Галилеядан бастап осы жерге дейін бүкіл Яхудея бойынша өз ілімін таратып, елді көтеріліске желіктіріп жүр»,
деп айыптады. Пилат Галилея аймағы туралы естігенде,
«Бұл өзі Галилеялық па еді?»
деп сұрады. Осылай Исаның Ирод Антипас билеген Галилея аймағынан екенін білген соң, Пилат Исаны сол кісіге жіберді. Өйткені Ирод та бұл күндері Иерусалимде жүрген еді. Ирод Исаны көргеніне қатты қуанды. Себебі ол Иса туралы көп естіген соң, бір керемет көрсетер деп үміттеніп, оны көптен бері көргісі келіп жүрген еді. Ирод Исаға көптеген сұрақтар қойды, бірақ ол еш жауап бермеді. Ал басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері сол жерде тұрып, Исаны қатты айыптады. Сонда Ирод жасақшыларымен бірге оны қорлап мазақтап, үстіне әдемі шапан жауып, Пилатқа қайтарып жіберді. Осы уақытқа дейін қастасып келген Пилат пен Ирод сол күні татуласып, өз ара дос бола қалды. Пилат басты діни қызметкерлерді, ру басыларды және халықты шақырып алып, оларға былай деп шешімін айтты.
Мына адамды халықты бүлдіріп жүр деп маған алып келдіңіз. Міне, мен оны алдарыңызда тергеп, бұл адамнан сіздер айыптайтында ешқандай кінә таппадым. Ирод та солай еді. Өйткені мен оны соған жіберген едім. Демек ол өлім жазасына кесетіндей ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Сондықтан оны соқтырып босатып жіберемін.
Себебі мейрамның құрметіне әміршінің халыққа бір тұтқынды босатып беруі керек болатын. Бірақ жиналған халық түгелдей.
Ол өлтірсін!
Орнына бізге Барабаны босатып беріңіз!
Деп қаттай қайлап жауап қайтарды. Барабба қалада бүлік шығарып, кісі өлтірген үшін түрмеге жабылған еді. Пилат Исаны қоя бермекші болып, қайтадан дауысын көтере сөйледі. Бірақ олар...
Айқышқа шегеленсін! Айқышқа!
Деп шулап кетті. Пилат оларға үшінші рет.
Сонда ол қандай қылмыс жасады? Мен одан өлім жазасына кесетінде ешқандай кінә таппай тұрмын. Сондықтан оған дүремен сабақ беріп, босатып жіберемін.
Деді. Бірақ басты діни қызметкерлер мен халықтың көпшілігі бар дауыспен
«Оны айқышқа шегелетіңіз!»
деп айғай салып талап ете берді. Ақырында олар айғайларымен дегендеріне жетіп, Пилат талаптары орындалсын деп шешті. Сөйтіп ол бүлік шығарып, кісі өлтірген үшін түрмеге жабылған адамды олардың сұрауы бойынша босатып жіберді. Ал Исаны тілектеріне сай өлімге кесіп, жасақшылардың қолына тапсырды. Жасақшылар Исаны жазалайтын жерге алып бара жатқанда, даладан қалаға келе жатқан Шимон есімді күрінелік кісіге тап болды. Олар Шимонға айқыш ағаштар қалатып, оны Исаның соңынан алып жүруге мәжбүр етті. Исаға өте көп халық ілесіп, көптеген әйелдер жоқтау айтып, еңірей жылап келе жатты. Ал Иса оларға бұрылып, былай деді.
Иерусалимнің әйелдері, мен үшін жыламаңдар. Өздеріңмен балаларың үшін жылаңдар. Себебі жұрт құрсақ көтермейтін, бала сүймеген, емшек емізбеген әйелдер бақытты дейтін азапты күндер келеді. Сол уақытта адамдар тауларға, үстімізге құлап түсіңдер, әрі төбелерге, бізді басып жасырып тастаңдар деп жалынатын болады. Егер жасыл ағашқа бұлай істелсе, онда қураған ағашпен не болмақ?
Жасақшылар Исамен бірге екі қылмыскерді де өлтіруге алып бара жатты. Олар маңдай төбе деген жерге жеткен соң, Исаны айқыш ағашқа керіп шегелеп, іліп көтеріп қойды. Сондай-ақ сол екі қылмыскерді де, біреуін Исаның оң, екіншісін оның сол жағына айқыш ағаштарға керіп шегелеп, іліп көтеріп қойды. Сонда Иса көктегі әкесіне сиынып,
«Әке!» Оларды кешіре көр. Олар не істеп жатқандарын түсінбейді,
деді. Ал жасақшылар Исаның киімдерін жеребе тастап өз ара бөлісіп алды. Халық сол жерде осының бәріне қарап тұрды. Басшылары тіпті Исаны мазақтап,
«Мынау басқаларды құтқарыпты. Егер ол Мәсіх, Құдайдың таңдаулысы болса, енді өзің құтқарып көрсін»,
деп келекеледі. Жасақшылар да Исаның қасына келіп, оған сірке суын ұсынып,
«Егер яхудилердің патшасы болсаңыз, өзіңізді құтқара көріңіз»,
деп оны табалады. Исаның басынан жоғары айқыш ағашқа, «Бұл яхудилердің патшасы» деп, грек, латын және еврей тілдерінде жазылған тақтайша бекітілген болатын. Айқышқа ілінген екі қылмыскердің біреуі Исаға тіл тигізіп:
«Мәсіх болсаң, кәне, өзіңді де, бізді де құтқар»,
деп мысқылдады. Екіншісі керісінше оны тоқтатып:
«Құдайдан қорықпайсың ба? Өзің де осыған кесілдің ғой. Біздің үкіміміз әділ. Істерімізге лайық жаза тартып тұрмыз. Ал бұл еш жамандық істеген жоқ»,
деді. Содан кейін:
«Иса, патшалығыңызға кіргенде мен есіңізге ала көріңіз»,
деп өтінді. Иса оған:
«Саған шындығын айтам. Бүгін-ақ менімен бірге жұмақта боласың»,
деді. Бұл уақыт тал түстің шамасы еді. Сол кезде күннің жарығы сөніп, бүкіл жерді қараңғылық басты. Ол 3 сағатқа созылды. Киелі үйдегі шымылдық ортасынан қақ айырылып, екіге бөлінді. Иса қатты дауыспен айғайлап:
«Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырам»,
деді. Мұны айтқаннан кейін жан тәсілім етті. Осы оқиғаларды көріп тұрған жүзбасы:
«Бұл шынымен әділ адам болған»,
деп Құдайды дәріптеді. Қызық көруге жиналған бүкіл халық болған жайттарды көрген соң опық жеп қайғырып, қолдарымен көкіректерін соққылап қалаға қайтты. Исаның барлық таныстары және Галилеядан еріп келген әйелдер алысырақ жерден осылардың бәріне қарап тұрды. Жоғарғы кеңестің Жүсіп есімді мүшесі бар еді. Яхудея аймағындағы Ариматея қаласынан шыққан осы ізгі де әділ жан Құдайдың патшалығының жер бетінде орнауын аңсап күтіп жүрген болатын. Жүсіп жоғарғы кеңестің қарары мен ісіне келіспеген деді. Осы кісі Пилатқа барып, Исаның мәйітін қабірге қоюға рұқсат сұрап алды. Содан ол денені айқыштан түсіріп алып, бәтес кебінге орады. Оны жартастан нүңгіп жасалған, әлі ешкім қойылмаған бір қабірге апарып қойды. Бұл жұма күнгі кеш, яғни діни демалыс күнінің басталар кезеді. Исаға еріп Галилеядан келген әйелдер Жүсіпке ілесіп келіп, қабірге де оның ішіне сүйектің қалай қойылғанына да қарап тұрды. Содан соң әйелдер қалаға қайтып барып, жұпар заттар мен иіс майлар дайындап қойды. Діни демалыс сенбі күні олар Таурат заңының талабына сай тыныштық сақтап демалды. Лука жазған ізгі хабар, 24-ші тарау. Жексенбі күні әлгі әйелдер дайындалған иіс майларын алып, басқа да әйелдермен бірге таң сәріде қабірге барды. Сонда жеткенде олар үңгір аузындағы дәу қақпақ тастың домалатылып, былай қойылғанын көрді. Ішке кірген әйелдер еміз Исаның сүйегін таба алмады. Олар бұған аң-таң болып тұрғанда, киімдері найзағайдай жарқыраған екі ер адам кенеттен қастарына келіп тұра қалды. Әйелдер үрейленіп, жерден көздерін алмай тұрғанда, әлгі екі кісі оларға үн қатып:
«Тіріні өлілердің арасынан неге іздейсіңдер? Ол мұнда жоқ, қайта тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде сендерге алдын ала айтқандарын естеріңе түсіріңдер. Көктен келген билеуші күнәкар адамдарға ұстап беріліп, айқышқа шегеленіп өлтірілуге, алайда 3-күні қайта тірілуге тиіс екенін өзі алдын ала білдірген еді ғой»,
деді. Сонда Исаның айтқан сөздері олардың естеріне түсті. Қабірден қайтып келгенде олар бұл оқиғаны оның 11 елшісі мен барлық басқа шәкірттеріне түгелдей хабарлады. Мұны елшілерге айтқан Магдалалық Мәриям, Жоханна, Жақыптың шешесі Мәриям және олармен бірге болған басқа әйелдер еді. Бірақ елшілер бос сөз деп олардың айтқандарына сенген жоқ. Ал Петр орнынан тұра сала қабірге жүгіріп барды. Ол үңгірдің ішіне еңкейіп қарағанда жерде жатқан кебінді ғана көрді де, болған оқиғаға таң қалып, қайта оралды.
Тап сол күні шәкірттердің екеуі Иерусалимнен 11 шақырымдай қашықтықтағы Эммаус деген ауылға бара жатып, осы оқиғалар туралы әңгімелесті. Олар өз ара сөйлесіп, пікір алысып бара жатқанда, Исаның өзі жақындап келіп екеуіне қосылды. Бірақ олар оны тани алмады.
«Сендер не туралы әңгімелесіп, қайғыланып келе жатырсыңдар?»
деп сұрады ол. Олар тұнжырап тұрып қалды. Клеопа есінді біреуі оған,
«Иерусалимге келген, бірақ осы күндері онда не болғаннан еш хабар жоқ, жалғыз сіз шығарсыз»,
деді. «Иса,
не болған еді?»
деп сұрады. Олар былай жауап берді.
«Назареттік Иса мен болған нәрсен айтамыз. Ол Құдай алдында да, бүкіл халық алдында да, сөзімен де, ісімен де құдіретті пайғамбар болды. Алайда біздің басты діни қызметкерлер мен рубасыларымыз оны өлімге кестіру үшін ұстап беріп, айқышқа шегелетіп өлтіртті. Ал біз, Исраил елін құтқарушы сол деп үміттенген едік. Бұған қоса, барлық осы оқиғалардың болғанына бүгін үшінші күн.
Бірақ арамызда жүрген бірнеше әйел бізді қатты таң қалдырды. Олар ертемен қабірге барып, оның мәйітін таппапты. Қайтып келгенде сол әйелдер көздеріне періштелердің көрініп, өздеріне ол тірі дегендерін айтып берді. Содан арамыздағы кейбір ер адамдар қабірге барып, оның әйелдер айтқандай бос екенін көріпті. Алайда олар Исаның өзін көрген жоқ.
Сонда ол,
«Ей, түйсіксіз, жүрегі шеменденген шабандарым-ай! Пайғамбарлардың алдын ала айтқандарының бәріне шын жүректен сенбегенсіңдер. Мәсіх өзінің салтанатты ұлылығына енуінен бұрын осындай азаптарды көруге тиіс емес пе еді?»
деп, оларға Мұса мен бүкіл басқа пайғамбарлардан бастап, киелі жазбалардың бәрінде өзі туралы айтылғандарды түсіндірді. Олар бара жатқан ауылға жақындағанда, Иса тоқтамай жүре беретін сыңай танытты. Бірақ екі шәкірт,
«Бізбен бірге бола көріңіз. Күн кеш болды, көп ұзамай қараңғы түседі»,
деп қадала өтінді. Сонда ол үйге кіріп, екеуімен бірге қалды. Дастархан басына бірге жайғасқан соң, иеміз Иса қолына нанды алып, шүкірлік етіп үзіп берді. Сонда екі шәкірттің көздері ашылып, оны таныды. Бірақ ол кенеттен көздеріне көрінбей қалды. Олар біріне бірі,
«Ол жолшыбай бірге келе жатып, бізге киелі жазбалардың мәнін ашып бергенде, жүректеріміз жалындап кеткен жоқ па еді?»
десті. Сол сәтте орындарынан тұрып, Иерусалимге қайтып, сонда жиналған 11 елшіні де, олардың қасындағы өзге сенушілерді де кездестірді. Олар,
«Иеміз шынында да қайта тіріліп, Шимонға көрінді»,
деді. Алана екеуі жолда не болғанын, және дастархан басында нанды үзген кезінде өздерінің иеміз Исаны қалай танығандарын айтып берді. Екі шәкірт осын айтып тұрғанда, Мәсіх Исаның өзі жиналғандардың орталарына келіп тұра қалды да оларға,
«Сендерге амандық пен тыныштық болсын»,
деп батасын берді. Шәкірттері қатты абыржып қорқып, елес көріп тұрмыз деп ойлады. Бірақ иеміз,
«Неліктен абыржып тұрсыңдар? Көңілдеріңде неге сондай ой туады? Қол аяғыма қараңдар. Бұл менің өзім. Маған қол тигізіп, денемнің шынайы екеніне көз жеткізіңдер. Елестің еті мен сүйегі болмайды ғой»,
деді де оларға өзінің қол аяғын көрсетті. Шәкірттері қуаныштан әлі де сенбей таңырқап тұрғанда Мәсіх,
«Жейтін бір нәрселерің бар ма?»
деп сұрады. Олар қуырылған балықтан бір үзіп берді. Иса оны алып, көздерін шешеді. Содан кейін Мәсіх Иса,
«Сендермен бірге жүрген кезімде өздерің айтқан сөздерім мынау болатын. Мұсаның Тәурат кітабында, пайғамбарлардың жазбаларында және Заборда мен туралы жазылғандардың бәрі орындалуға тиіс»,
деп, киелі жазбаларды түсінуге олардың саналарын оятты. Тағы сөзін жалғастырып,
«Былай деп жазылған ғой. Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілуге тиіс.
оның атынан Иерусалимнен бастап барлық ұлттарға да теріс жолдан қайтқан адамдардың күнәлерін Құдай кешіреді деген ізгі хабарды жариялау да қажет. Сендер осы жайттарды өз көздеріңмен көрген куәгерлерсіңдер. Міне, мен әкем уәде еткен киелі рухын сендерге жіберемін. Ол көктен түсіп, сендерді өзінің құдіретіне бөлегенше Иерусалимде болыңдар,
деді. Мұнан соң Мәсіх сенушілерді қаладан шығарып, Бетанияның маңына ертіп барды. Сол жерде қолын жайып, оларға батасын берді. Батасын беріп тұрғанда олардан бөлініп, көкке көтеріліп кетті. Сенушілер Мәсіхке тағзым етіп, құрмет көрсетті. Бұдан кейін зор қуанышпен Иерусалимге қайта оралды. Содан бастап ұдайы ғибадатханада болып, Құдайды мадақтап, дәріптеп жүрді. Әумин.